ten svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor pro vás.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Ano, ano, dámy a pánové, to byl tedy nějaký super rychlý skok a super rychlé odpojení, to jsem ani nečekal. Takže máme 8 minut zpoždění, máme co dohánět. Studio Karaň svobodného vysílače CS se vám hlásí a zdraví vás od mikrofonu teď už z královského, tedy města Karaně, Martin Marcikán. A měl bych už mít, samozřejmě, že je to balám, tedy na skypovém připojení naše dva dnešní hosty z Aliance národních sil, nebo aspoň spolupracující v rámci toho, řekněme, spojených aktivit teď v rámci tedy nejenom voleb do Evropského parlamentu. Takže začnu dámou a vítám Vladimíru Vítovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Výborně, a mě teď ale tady... Tak doufám, že se všichni uslyšíme, protože to je zase nějaký divoký. A také vítám tedy pana Štědroně. Dobrý večer. Radoslava
Štědroně. Pochválen buď pan Ježíš Kristus. Dobrý večer.
Dobrý večer, dobrý večer. Tak, dneska máme tedy, koukneme se první hodinku. To bychom se koukli tedy, Vladimíra navrhla, aby jsme se podívali na stručný přehled tedy programů stran, které chtějí vystoupit z Evropské unie. A já mám tušení, že jich moc nebude. No a po pauze, po velké přestávce, se koukneme pak na politické strany o to, aby staří lidé nemohli volit. To tady teď proběhlo, myslím, začátkem tohoto týdne. No a také Římský klub o tom, že kapitalismus je mrtvola, prohlášení Římského klubu. To bude zase velice zajímavé a zajímavé propojení. Takže... Kdo se ujme slova? Asi Vladimíra. Koukneme se na ty volební programy stran, tedy, které chtějí vystoupení z Evropské unie. Počítám, že jsou to tedy strany, které kandidují nebo nasadili kandidáty teď do voleb do Europarlamentu na europoslance nebo poslance Evropského parlamentu, já nevím, jak to říct. Tak, Vladimíro.
No ano, je to tak, ale já ještě bych na úvod chtěla přivítat pana kolegu Štědroně. A on je předsedou strany Státu přímé demokracie, strany práce. A to čtvrté téma vlastně by se mělo věnovat návrhu celostátního referenda a nové ústavě, protože on o tom pohovoří, je to hlavní bod jejich programu. Jinak ta strana Státu přímé demokracie, strana práce, tak někteří její členové nebo sympatizanti kandidují právě na kandidáce Aliance národních sil do voleb do Evropského parlamentu. Tak to jenom na úvod, abych to upřesnila. A jinak, co se týče tedy toho bodu 1, tak ten jsem nazvala volby do Evropského parlamentu stručný přehled programu stran, které chtějí vystoupit z Evropské unie. A vede mě k tomu opravdu velké množství e-mailů, které vždycky přistanou před volbami v naší e-mailové schránce. A tam se jako ptají lidé, proč nespolupracujete s těmi a s těmi stranami, když máte úplně stejné programy. Ale to je právě velký omyl. Já bych chtěla upozornit, že teď, vlastně včera, mi přišlo z Českého rozhlasu, všichni ti lídři nahráli vizitky. Je to jednak na našich stránkách facebookových, pak to budeme zveřejňovat i na webových stránkách, ale je to rozhodně na stránce Českého rozhlasu, když tak já vám to, Martine, za chvíli pošlu, můžete to zveřejnit i na vašich stránkách. A tam jsou opravdu všichni, kdo kandidují a mají tam stejné otázky a na ty odpovídají. A už jenom z těch odpovědí zjistíte, že vlastně jediné strany, které chtějí vystoupit z Evropské unie a z NATO a kandidují tedy, tak je opravdu Aliance národních sil, Národní demokracie a Dělnická strana.
Vladimíro, posílat to nemusíte, on už mi to dneska někdo poslal, takže já to dávám teď aktuálně do popisu dnešního pořadu, aby to tam teď už lidé našli, aby se na to mohli tedy mrknouti. Tak...
A právě a to pořád opakujeme dokola, tak já to zopakuji i dnes večer. Pokud nevystoupíme z Evropské unie a z NATO, tak všechny plány, co kdo má v programu, jak budeme samostatní a bezpeční a jak se nám tady bude skvěle žít, tak jsou jenom písmenama na papíru, protože o nic takového nemá ta Evropská unie zájem, o nic takového nemá NATO zájem. Ty jsou určeny tyhle instituce přesně k tomu, aby národní státy neexistovaly, aby prostě nebyly. A pokud jsou, tak aby byly postupně zničeny a rozhodně nejde o to, aby se tady lidem dobře žilo, jako to je velký omyl. Já bych možná poprosila, abych tady nevedla monolog pana kolegu, jestli by mě doplnil, a pak se zase ujmu slova.
Děkuju. Já chci jenom říct, že to je pro mě nová informace, protože tu analýzu nemáme z těch 40 subjektů, které kandidují do Evropského parlamentu, že to je vlastně jenom Dělnická strana sociální spravedlnosti Aliance národních sil. My tam jsme s nima, to je Strana státu přímé demokracie, Strana práce.
Národní demokracie.
A potom Národní demokracie.
Jsem vás, pardon, vyzvala, tak vám skočím do řeči. Zajímavé je, že Národní demokracie to sice má, ale právě v koalici s Rozumnými a ty to prostě v programu nemají. Takže já jsem upozorňovala jenom ne na analýzu, i když tu jsme provedli v roce 2017 analýzu těch politických programů jednotlivých stran a ty programy se změnily málo, většinou lidi od toho ustoupili, od některých těch bodů, ale ještě jenom chci upozornit, já říkám, že musí být dohromady oba dva body, vystoupení z EU a z NATO, takže aby pak třeba posluchače nebyli zmateni, protože některé ty strany mají vystoupení z EU, ale už nemají vystoupení z NATO, tak jenom na tohle jsem chtěla upozornit, takže ta analýza existuje, je už z roku 2017 a pokud já osobně vím, tak se změnilo jenom to, že komunistická strana, která původně chtěla, aby bylo NATO zrušeno, tak to chce pořád, ale už tam má v programu i vystoupení z NATO, ale to předtím neměla. Ale zase má setrvání v Evropské unii. Tak pardon, že jsem vám do toho vstoupila, to jenom na vysvětlení.
Dobře, já to přijímám, ten pardon. Ještě se vás ale zeptám, paní doktorka Klára Samková s tím svým subjektem to taky nemá? Oni jenom zase láteří, ale žádný čin k NATO a k EU?
No jasně, že ne.
Ne,
se podívat na ty stránky. Právě, že ten slovník je někdy takový, ale když se na to podívá, jako když doslova se podíváte na ta slova, tak tam není vystoupit z EU. Není tam vystoupit z NATO. Ale podle toho slovníku lidé to tak chápou, že jako si to vydedukují, že patrně to ta strana chce, ale opravdu můžete se mrknout na stránky Alternativy paní doktorky Samkové a neuvidíte to tam. Takže v tom je rozdílnost těch našich programů.
Já slibuji, že už nepoužiju samozřejmě žádný název jiné politické strany než náš, ani nebudu jmenovat, a že tady mám jednoho filozofa z 18. století, ale to jenom chci říct, že posluchači by měli vydržet tady tyto informace, které jsou možná školské, ale jsou naprosto zásadní, že my tedy říkáme, my tři strany, které kandidujeme, my říkáme jasně ano, ano, ne, ne, když to oni, ty zbývající, to znamená 37 subjektů, to je klasické politické slintání. Jo, oni prostě sliní a ti voliči už toho mají dost a hrozí, že zase 8 z 10 voličů nepřijde k volbám. To je to neštěstí, to je to obrovské neštěstí, že oni pořád věří, Evropská unie je reformovatelná, respektive na to, že nebude zločinecká organizace vojenská. Jo. Oni tomu pořád věří, protože dennodenně z veřejných sdělovacích prostředků i soukromých, výjima tady tohoto vysílače, na kterém teďka mluvíme, slyší úplně opak a že prostě my prostě nebudeme mít co jíst a tak dále a tak dále. Takže je dobré tady toto vědět, dál bych k tomu nic neříkal. Vše podstatné, jak to udělat, bude v té druhé části, když se budeme, nebo budeme se snažit bavit o ústavě České republiky.
No, já jsem ještě chtěla říct, že často i v těch vizitkách, když si je poslechnete v těch rozhlasových, tak je zmiňováno, že některé ty politické subjekty by chtěly, aby ta Evropská unie se vrátila před Lisabonskou smlouvu, což je úplně jedno, jestli se vrátí nebo nevrátí, protože ty kořeny byly zasazeny dávno. Takže někdo tam říká, že by se měla, myslím, že zrovna paní doktorka Samková říká, že by se to mělo vrátit před Maastricht. A právě v tom Maastrichtu, v té Maastrichtské smlouvě, tam byla řečeno, že bude společná zahraniční politika a i některé jiné věci. Ale my říkáme, a vy jste, Martine, o tom ostatně měl jednu skvělou přednášku, že prostě Evropská unie se nemá ani před co vrátit. Evropská unie je koncipována tak, že prostě bude to silné centrum a zbytek bude periferie, jinými slovy kolonie. A s tím se nebude nikdo bavit, když to řeknu takhle laicky. To možná, Martine, vy byste mohl obohatit tuto odpověď o výcud z té vaší přednášky. Jak se jmenovalo? Nějak fašistické kořeny
Evropské nacistické unie. Kořeny Evropské unie, ohledně samozřejmě všech architektů, kteří se podíleli na to, nebo na, jakoby, na projektu Evropského hospodářského společenství, tomu předcházelo samozřejmě ještě, nebo tam bylo Euratom, že ano, a teď já nevím, co všechno. A zkrátka to jsou projekty, na kterých se podíleli lidé, kteří byli napojeni na NSDAP, buď to byli přímo členy Národně socialistické, nebo jak to je, Národně sociální strany práce Německa, a mnozí další, a všichni to byli pohlaváři z megakorporace IG Farben, která byla v meziválečném období jednou z největších, vlastně snad 40 nebo až 50% patentů na všechno možné, takže petrochemický průmysl, uhelný průmysl, barviva, pak už to šlo i do těch jedů, že ano. A tak a všechno se to prolíná, takže tady Evropská unie a z toho EHS se nakonec vyvinula ta myšlenka jednotné Evropy, teď jak to máme, že jo, ten jednotný trh a jakože fluktuace lidí, přitom neustále jsou tady nějaká omezení pro nás, že ano. Měli jsme taky nějaká omezení a stopku na pracovní trh, ale migranti, migráčci, krimigráčci, ty se mohou, nikdo se neptá, kde jsou zdravotní problémy, nikoho to nic nezajímá, historie jejich, nějaká kriminalita nebo něco takového také ne, takže zdravotní stránka nikoho nezajímá. Jejich historie nebo beztrestnost, bezúzvonost nikoho nezajímá, protože nemají doklady. A ti byli vpuštěni do Evropy a jede se veselé dále, že ano.
Takže no, všechno je to... Já tím právě chci dokladovat, že když tam někdo zmiňuje, že ta myšlenka EHS, že byla skvělá a že původní myšlenka Evropské unie, že byla skvělá, tak to prostě není pravda. To jsou zavádějící řeči, protože ta myšlenka nikdy skvělá nebyla. Ta myšlenka byla zákeřná od samého prvopočátku, od všech prvních kroků, které byly na téma takzvané Evropské unie podniknuty.
Přesně, přesně jak říkal pan Šidron, jenom plkání a plácání. Něco jako, že když ptáčka lapají, krásně mu zpívají, že ano, když nás tam verbovali a mělo být referendum, samozřejmě o vystoupení nebo o setrvání referendum, nikdo nechce ani slyšet z těch, samozřejmě, kteří nás tam lákali tak vehementně. Takže tady je vidět, že demokracie je odsaď podsaď a vůbec, jak fungují evropské složky, jak funguje Evropský parlament, Evropská komise, Rada Evropy a mnohé další, to sami vidíme, jak to dneska je, jestli je tady skutečná demokracie, aby se tím Evropský parlament zabýval, nebo takhle on, aby to vzal vůbec na vědomí, tak tady občané Evropy, milion občanů Evropy musí minimálně ze 14 členských zemí do jednoho roka nebo do půl roka se sbírat své podpisy, o milion podpisů, takže to je neuvěřitelné a oni to teprve vezmou jakoby na vědomí. Takže tady není žádná záruka, že by něco změnili ve prospěch lidí, absolutně ne. korporace tady vládnou světu dále, přesně ty dceřiné společnosti, které pak byly jakoby po rozdrobení IG Farmen, ať jsou to dneska Bau, Dow Chemical, Syngenta, Monsanto, Bayer a mnohé a mnohé, mnohé další. Všechny jsou propojené a jenom to bylo na oko jakoby rozmělněno, aby to nebylo vidět, a přitom ty šéfové a ty rodinné klony tam jedou veselé dál, takže se na nechme mílit.
A to je, Martine, přesně, a jestli možná bych vás ještě poprosila, abyste uveřejnili jedno video. Mm-hmm. To je takové to komické video, co
dělají
Hotel Evropa.
Grand Hotel Evropa, ano.
A to je úplně dokonale a přehledně jako znázorněno. A tam je vlastně to, co jste řekl vy, ani nevládne Evropská komise. Tam vládne ten klub těch korporací, těch nadnárodních korporací. Takže jakékoliv, znovu opakuju, jakákoliv slova o tom, že bychom se měli vrátit před Lisabon a přes Maastricht, to prostě je nesmysl. Jakákoliv slova o reformě jsou nesmyslná. Jediným vítězstvím nebo jedinou záchranou je prostě okamžitě z té Evropské unie odejít. A jak pořád se říká, a co my bychom chudáci dělali, když tu Evropskou unii opustíme? No tak jednak bychom tam neplatili ty nehorázné sumy. Vždyť se o tom štěbetají vrabce na střeše. My nejsme žádnými jako těmi, co by opravdu přijímali z té Evropské unie peníze a dotace. My jsme jednoznačnými plátci. A co se týče těch dotací, tak my prvně do Evropské unie ty peníze pošleme, mimochodem přes americké banky. Potom jakoby uděláme nějaké projekty a potom nám milostivě ta Evropská unie na něco dá, pak to šíleně kontroluje a pak nás ještě otravuje s tím, že když ten projekt uděláme jinak, než chtějí oni, tak nám vlastně ty peníze ani nedají a my ještě jako zoufale čerpáme ty peníze, které my jsme tam sami dali. Takže ten proces není takový, že prostě by vybrali v Německu, ve Francii, ve Španělsku, ta západní Evropa, ty bohaté státy peníze a dali je nám chudým na dotacích. To je absolutní hluboký omyl. My si tam ty peníze sami dáváme a z toho část dostaneme, část zůstane na ten byrokratický aparát a ještě, jak jsem řekla, jde to přes americké banky. A to není tak, že ty peníze byste tam dal a druhý den by byly třeba na účtech Evropské unie nebo potom z Evropské unie na účtech našich. Tam jsou několik let, s nimi pracuje ten bankovní sektor. A musím říct, že to opravdu vím naprosto přesně. To jsem tady taky zmiňovala, taky to ještě jednou zmíním, protože jsem spoustu let pracovala jako koordinátor monitoringu na Ministerstvu práce a sociálních věcí a byla jsem členem několika monitorovacích výborů na různých ministerstvech. Takže lidé žijou v iluzi. Jo, a pak taky ty řeči, že třeba bychom umřeli hlady, tak Evropská unie nám tady zakazuje cokoliv pěstovat, mít skot, že musíme tamhle mít jenom louky, nesmíme tam mít pole a podobně, aby jsme právě nebyli soběstační. A jak chcete to zemědělství rozvíjet tedy v Evropské unii, která nechce, aby ten stát byl soběstačný a dá vám za to pokuty, když se tam třeba vypěstujete něco, co byste považovali za nutné, ale Evropské unii se to nelíbí. Takže když bychom vystoupili z Evropské unie, tak nebudeme tam platit peníze a ty peníze, co nám zůstanou, si použijeme pro naše národní zájmy, pro náš národní průmysl, pro naše národní zemědělství, prostě pro naše lidi. A nebude nám každý říkat, co kde na jakým políčku máme pěstovat. Víte, čemu se rozdělím? Že třeba nám nepřikazují, aby třeba brambory měly určitý rozměr a že když ten rozměr mít nebudou, tak to pole třeba zdecimuje se nebo ty brambory zničí, když už je taková hloupost u banánů a u různých jiných druhů zeleniny a vůbec u jídla. Tak já si myslím, že časem se ta Evropská unie k téhle hovadině klidně může dopracovat. Že bude zpělovat velikost bramborů na polích.
Nevím, protože my se nevidíme, my tři, jak se můžu přihlásit. Protože já nemám rád, když mi někdo skáče do řečí a tak nechci skákat do řečí, ale...
To musíte.
To musí.
Jo, teď jste skočil, je to vaše.
To bylo právě... jak se hlásit, když se nevidíme, abych dostal slovíčko, ale jinak nechci skákat nikomu do řečí, radši budu mlčet, protože já nechci přidávat další benzín do toho ohně, ve kterém se škváří Evropská unie. Jo? To mě nemusí nejhorší přesvědčovat nepřesvědčené. Víte, my s paní doktorkou Vítovou jsme určitě přesvědčeni o tom, co ona říká, oba dva stejně. Já jenom jsem chtěl zdůraznit, aby voliči pochopili, že ta decimace českého zemědělství z Evropské unie je naprosto cílená. Prostě to se ve střízlivém stavu nedá vydržet, že my vlastně dovážíme jabka z Chile. Jo, teďka, když to řeknu vlastně v televizi nebo někde tady v rádiu, tak si uvědomuju, že lidi neví, kde Chile je třeba. Jo? Ale já jenom k tomu chci říct, že já jsem kandidoval i před 5 lety do Evropského parlamentu, to ještě jsme se jmenovali jenom Strana práce, protože asi před 4 lety jsme to doplnili o tu stranu státu přímé demokracie Strany práce a já jsem tam měl program samozřejmě taky nějaký, ten nebyl ještě takový jasný, jak je teď, ale jasné bylo to, že protože jsem pracoval na Ústavě České republiky, tak jsem řekl, že já, když budu europoslanec, tak navrhnu 7 až 8 stránkovou, a to platí, jo, když se tam dostaneme, než ji zrušíme, to totiž nebude za půl roku, 7 až 8 stránkovou ústavu Evropské unie, která bude mít samozřejmě parlament o 100 lidech a ten parlament nebude dělat nic jiného, než starat se o mír v této části světa. To je totiž to gro a to zásadní, k čemu by se měla vrátit Evropská unie. Ona to nikdy nedělala, nikdy to nechtěla, ale protože se toho bojí. Samozřejmě vojensko-průmyslový komplex nemá zájem na tom, aby byl mír na světě, ale toto by měl být cíl, tak jako to řekl Jiří Spoděbrat v tom 15. století, cíl zemí v Evropě, aby tady nebyla nikdy válka, protože to je to nejdůležitější, o co se státy mají starat, jako přes své hranice, aby byl mír. O nic jiného. Žádný volný trh nebo takový trh, nebo to už se domluví bilaterální vztahy. To prostě je všechno řešitelné, samostatná měna v každém státě a tak dále a tak dále. Ale toto je to řešení, které vidím, protože ona dneska je nereformovatelná, ta instituce v Bruselu, to je naprosto prokazatelné, protože každým rokem je hůř, ale ti lidi to nechápou. Ale to řešení samozřejmě musíme nějaké mít, ne že třísknu do stolu, uteču, ale protože mír nezajistí žádný stát sám jediný na světě, je nás tady 198 států, takže my aspoň v této části světa, protože neodpovídáme za Urugvaj ani za Laos a Kambodžu, bychom si měli udělat nějaké sdružení, úplně jinak nazvané, které by mělo mírová Evropa třeba, a tam by bylo 100 poslanců, kteří by měli minimální platy, jenom by prostě se starali o to, aby, to znamená, to by samozřejmě k tomu by předcházelo zrušení NATO. Protože NATO je dneska agresivní zločinecká organizace, že? Takže vytvořit něco, protože to potřebujeme, to Česká republika sama nezajistí, ani Švýcarsko, aby mír, aby byl trvalý mír, to je obrovský cíl, nikdy tady nebyl trvalý mír na světě, že? Ale my jsme poučeni z toho, co se stalo ve 20. století, ty hrůzy dvou válek, a toto je právě cílem spolupráce mezi státy, ale ne se bavit o hruškách, anebo o tom, já nevím, jestli jste to teďka četli dneska na internetu, to se ani nedá věřit, že oni zase schválili v Evropském parlamentu nějakou směrnici, že tady je jenom 15 milionů, nebo je tady 15 milionů Afričanů, černochů z Afriky v Evropské unii, v zemi Evropské unie, a my bychom jim měli prostě vycházet vstříc, měli by být více v politice, no prostě přijali si nějakou směrnici. To já to tady nedávám jako informace, protože to je dost nepochopitelné, to je prostě pro mě, to jsou prostě naprosto další šílenosti, nejenom křivka banánů, ale že prostě ti černoši musí být více ve vzdělovacích prostředcích, v kultuře, musí se jim vytvářet bytové podmínky, prostě taková směrnice prostě nějaká existuje a teďka na tom pracoval Evropský parlament, jako opravdu jsem si to nevymyslel. Na tom internetu byl i text v češtině už přeložený.
Nevymyslel jste si to, my to máme na nejvíc.info.cz před týdnem plus minus nějaký týden jsem k tomu dělal článek a je to tam komplet v češtině, všechny ty body nejdůležitější.
Já se omlouvám jenom, že prostě jenom jsem chtěl příklad toho, že to je to sebezničující, ta sebezničující práce bruselských hemživců, kteří pracují na takovýchto věcech, místo aby zajišťovali mír pro celou Evropu. To je nezajímá. Oni prostě tady chtějí vnést do křesťanské Evropy něco, co tady nikdy nebylo. Nikdy to tady nebylo. A teď to tady z nějakých důvodů nám nejasných chtějí podporovat samozřejmě z peněz daňových poplatníků zemí Evropské unie. Ne za jejich peníze. Oni tady z penězí nejedou. To je jenom taková vsuvka toho, že jsem už tuto věc rozdělil jako řešení před 5 lety, když jsem kandidoval do Evropského parlamentu. A situace po 5 letech je samozřejmě ještě horší.
Tak.
No a já jsem k tomu chtěla dodat, že to, co schválila teď Evropská unie o Africe, to je zcela logické, protože ta Evropská unie jede už desítky let v intencích, že bude Euroafrika nebo Afroevropa. Oni chtějí prostě udělat, jako rozšířit tu Evropskou unii o tu Afriku. To je oficiální jako plán té Evropské unie. A ten člověk, já teď jsem neuvědomuji, jak se jmenuje, který má nahradit Junckera, to je jeho hlavní cíl. On to v tom svém projevu zmínil. To možná, až budu mít čas, tak se na to podívám. To by se tam taky, Martin, nemohlo zveřejnit. Že to není nějaký exces. To je ten hlavní trend, kudy se ubírá Evropská unie, aby byla Euroafrika.
Takže přímo v intencích Kalergiho plánu, Codenhove Kalergie, že ano, dovalit sem ten původní plán byl nějakých, kolik tam bylo, 100 nebo teď nevím, 117 x milionů lidí z Afriky, z Blízkého východu a dokonce i z Asie, aby tady vzniknul ten mix, že ano. Z IQ okolo 90, taková ta obslužná masa.
V seriále té Evropské unie se nemluví o Asii, jenom čistě o Euroafrice. A vlastně to, tím začal, to je ten projekt, ten Euromed, ty země kolem z toho Středozemního moře. To, že tam převzali tu Asii, no to se teda jako, že jsou jenom kolem toho Středozemního moře. Ale to gro je ta Afrika. Ten násun té Afriky do Evropy. A my jsme o tom také už hovořili v rámci volební kampaně jako Aliance národních sil. Máme o tom x článků na našich stránkách už v roce 2017. A tam právě jde o to, že oni začínají té Africe ten mezinárodní měnový fond a dávat jakoby tu rozvojovou pomoc. A tam jsou ty státy, ale absolutně nesvéprávní. To ještě my máme jakoby té své právnosti oproti těm africkým státům, které dostane do spádu ta Evropská unie, tak to jsou totální chudáci ekonomičtí. Ale já jsem chtěla říct ještě, když se teda vrátíme k těm volbám, abychom uzavřeli možná tenhle ten bod, že jestli s tím lidé chtějí něco udělat, tak prostě musí volit ty strany, které chtějí vystoupit z Evropské unie a také to jednoznačně říkají. Je jasné, že to nebude ze dne na den, ale prostě takový ty řeči o tom zašolíchání a že tady bude ta jednotná Evropa suverénních národů, kde bude volný pohyb osob, zboží a kapitálu, což jsou přesně ty čtyři nebo kolik pilíře, na kterých stojí ta současná Evropa. Jenom se to bude jmenovat jakoby jinak, ale ty principy, ty pilíře zůstanou stejný. Tak pro boha, jaký v tom je rozdíl? Jako jak chcete dělat nějakou reformu, když principy zůstávají stejné? A právě to i, to mě strašně překvapuje, můžete se na to podívat, respektive poslechnout si to v těch vizitkách, že to říkají i ti lidé, kteří chtějí vystoupit z té Evropské unie, ale chtějí zachovat ty pilíře, tak jaký pro boha rozdíl v tom bude, když bude volný pohyb osob, když bude volný pohyb jako kapitálu a to, že se řekne, my tady budeme jenom Evropany přijímat, no ale vždyť tam ti migranti, kteří tam byli de facto odchytáni v té Africe a převezeni mnohdy i násilím z těch různých zemí, kde Evropská unie se podílela na vybudování válek, tak to už jsou Evropani, to nejsou žádní migranti. A co se týče v Africe, tak tam se přece dohodla, myslím, že Francie, Německo a Španělsko, že jsou tam vytvářeny hotspoty, je to už od roku 2017. A tam přímo se těm lidem, nevím, v jakém to je v teď fázi, protože ty informace o tom chybí, ale ta dohoda byla v roce 2017 v září, tyhle ty tři země se dohodly, že přímo už v těch hotspotech v Africe jim budou dávat vlastně to evropské občanství. Tak mě teda fakt uniká logika, jak můžu chtít vystoupit z Evropské unie, ale chtít mít volný pohyb osob, zboží a kapitálu po Evropě. To mi teda řekněte, proč vlastně chci z té Evropské unie odejít, když někdo takhle argumentuje. Tak tohle a potom ještě, já bych fakt doporučovala lidem, aby si ty vizitky poslechli. Protože tady byli všichni, ti politici, ať ti profesionální, nebo ti, co nejsou každý den na obrazovce, vystaveni tomu, že každý dostal stejné otázky, nesměli tam mít papír, to vždycky tak ty vizitky jsou, musí to říct z hlavy. A to není vlastně tak jako jednoduché, protože na to je velmi krátký časový limit. A tam uvidíte vlastně charakter těch lidí a opravdu ten program, s kterými oni do těch voleb jdou, a můžete to porovnat, protože ty vizitky tam měly podmínky opravdu všichni stejné. Takže to chci říci. A ještě, než mě pan kolega možná doplní, tak já bych chtěla tento bod uzavřít tím, co běhá po Facebooku. Je to velmi sdíleno. Vůbec neznám autora. Je uděláno jako obrázek, ale ten obsah je stoprocentně pravdivý, takže mohu ho zacitovat? Takže cituji.
Citujte.
Neplačte nad hořícími kostely, plačte sami nad sebou. Plačte nad tím, jak daleko jste to nechali svojí liknavostí, leností, alibismem a netečností dojít. Plačte nad tím, jak lehce jste vyměnili svá odvěká práva za plné vozíky žrádla v marketech, televizi přes půl obyváku, auto na půjčku. Plačte nad tím, co vyrůstá z našich dětí. Plačte nad svou hloupostí a nepoučitelností při vhazování lístku do volebních uren. Vaši hlínu vám ukradli, její zbytek poseli jedovatou řepkou. Vaši vodu vám prodávají dráž než víno. Sebrali vám mouku, cukr, brambory, krávy, prasata. Plačte nad tím, co vás čeká, až začne hořet vaše zem. Konec citace.
Tak, tak, tak.
No, já předávám slovo.
Dobře. Tak, pan Šedron, jestli k tomu něco má, a samozřejmě pak bychom se mohli kouknout tedy konkrétně asi na ty volební programy.
No, já bych řekla, že ty můžeme teda, no ale jak chcete konkrétně, to bychom tady byli do soudného dne. Já bych navrhla, že ten extrakt byl řečen, ale chtěla bych vás, Martine, poprosit, jestli byste vyzval posluchače, aby pokud mají dotazy, tak aby se fakt ptali a řekli jim číslo své telefonu.
Jasně, číslo je stále nachystáno 720 739, jenom tady dohledám kabel. 492 je samozřejmě normálně na stránkách v popisu i dnešní události, všude to najdou posluchači, takže mohou zase volat. Já jdu připojovat telefon.
Můžu ještě dokončit to první téma paní doktorky Vítové? Jak teďka četla z toho Facebooku?
Ano.
A šli bychom na to druhé téma toho Římského klubu? Myslím, že to bylo druhé téma. Já jsem chtěl poprosit posluchače, pokud nás poslouchají, aby brali vážně to, co řekla doktorka Vítová, protože k tomu nemám co dodávat. My bychom pořád jenom analyzovali tu neutěšenou situaci České republiky. Dneska nebo včera jsem četl, že za rok 2018 už odešlo z České republiky 800 miliard korun do zahraničí, díky tomu, že oni tady vlastní už skoro všechno. Jo? 800 miliard korun, jenom připomínám, že příjem státního rozpočtu na ten letošní rok je zhruba 1,4 bilionu, to znamená 1400 miliard, ale loni 800 miliard odešlo. My jsme prostě otroci nadnárodních zájmových skupin. Otroci nadnárodních zájmových skupin. Je to čím dál horší a pokud neuděláme něco razantního, tak se staneme otroky naprosto definitivními a už takovéto svobodné vysílače nebudou možné. Prostě bude cenzura naprosto totální. Tak, to si možná řekneme teďka.
Dobře, ale máme první telefon. Vyzvali jste. Tak, dobrý večer, svobodný vysílač.
Dobrý večer, tady posluchač Román. Já teda jsem se rozhodl, protože na svobodný vysílač se většině věku řeší volby, smysl nevole, volit, nevoli, chodit, nechodit. No, 6 hlasů má Aliance národních síl jistých, jo, ale proč volám kvůli tomu, no. Když jsem volil SPD, tak tam se taky něco slibovalo, tam se taky něco říkalo. A teďka se na svobodný vysílači vykládá, že Okamurovi to SPD ukradli. No a jak teďka, ale jak říkám, já jsem se rozhodl, že vás volit budu. A jak teďka mě přesvědčíte, že vám to Aliance národních síl taky neukradou?
No,
že prostě
já
budete dodržovat striktně to, co říkáte teďka.
No, já chci říct, že já nemám pocit, že by SPD bylo ukradeno, protože, ale když to začnu říkat o programu SPD, tak lidi si to vyloží tak, že na SPD útočím. Ale neútočím, jenom říkám, jaký mají program. SPD nikdy nemělo v programu, že chce vystoupit z NATO. My jsme i na to tisíckrát odpovídali, citovali jsme z toho programu, ale lidi to nechtějí slyšet. SPD nemělo v programu explicité řečeno, že chce vystoupit z Evropské unie. Tam to bylo řečeno v tom smyslu, že bude podporovat referendum na setrvání nebo vystoupení. Dokonce tam měli o setrvání, myslím, ze začátku, ale ruku do ohně bych za to nedala. Ale to je ohromný rozdíl, když řeknete, chceme vystoupit z Evropské unie anebo chceme referendum o vystoupení z Evropské unie. A pak tam měli ještě několik těch věcí, takže není pravda, že SPD by bylo ukradeno, nebo že by tam něco někdo poškodil. SPD vždycky měla ten program, že nechce vystoupit z NATO, neměli tam nechceme vystoupit z NATO, ale neměli tam ani v jedné větě, že chtějí vystoupit z NATO. Zase to možná někdy v těch různých verzích programu podmiňovali eventuálně referendem. Ale SPD nezměnilo svůj program. A musím říct, že je to chyba voličů, protože některé, jako to jsme vždycky říkali, prosím vás, rozhodněte se podle programu, protože jak jinak to chcete rozlišit, ty politické strany? Jednak tam nemluví všichni jako jeden muž, mají třeba i různé názory, takže to, co sjednocuje tu politickou stranu, je ten program. A ten program, to je plán, který říká, my chceme, aby ta společnost byla uspořádána tak a tak. A když lidi s tímhle souhlasí, tak ať tu stranu zvolí, ale musí se to pořádně přečíst. A když v tom programu není, chceme vystoupit z EU a z NATO, ale oni to tam chtějí vidět, tak je to bohužel chyba těch voličů. Takže já vůbec si nemyslím, že by SPD někoho obelhala. Vůbec si nemyslím, nebo ne, nemyslím, vím, že nikoho neobelhala a ani nebylo SPD nic ukradeno.
No, já akorát vím, že jsem poslouchal v pátek VK, možná je to měsíc, dva, nevím, to nějak důležitý, a ten řekl, že to má jasně nahraný, že Okamura prohlásil, že chce vystoupit z Evropské unii. Ale to je
no,
jedno.
A to je právě, a to já s váma souhlasím, nějak... a to je právě ono. On někdo někde řekne, že chce vystoupit z EU, ale ta strana to nemá to v tom programu. A když je sestavování vlády, když teď je jednání, dneska tady byla demonstrace s Marie Le Pen, s tím Wildersem, ty taky nechtějí vystoupit z Evropské unie. Mimochodem, ani Maďarsko nechce vystoupit z Evropské unie. Proto my říkáme, směrodatný je ten program, tak se do něj pro boha lidi podívejte, protože když jeden, já vím, že pan Okamura je předseda, ale je jeden z SPD a řekne, já chci vystoupit z EU, ale do programu se mu to, jestli to opravdu chce, nevím, kdo je tvůrcem programu, tak on to tam neprosadil. Prostě v tom programu to nikdy nebylo.
Tak, tak, tak. Pozor na to, co no, se říká, co je psáno.
Jako, a jak teda, jak mě ještě stejně neodpojila na to, že třeba neuhnete vy, nějakým způsobem.
Ale víte co, já jsem, jako, jak bychom měli uhnout? SPD neuhnulo.
Já si myslím, že ona, ale to zase...
Já vám řeknu, která strana uhnula ze svého programu. Jedině KSČM, když řekla v programu, že nebude souhlasit s vysláním vojáků a do těch našich zahraničních misí a potom to podpořila. Ale ani jedna z parlamentních stran neuhnula ze svého programu. Vždyť oni v těch programech to, co dělají, oni tam mají. Oni vás nějak neobelhávají. Vždyť se pro boha do těch programů podívejte. Nikdo z nich neuhnul. Oni jsou vlastně de facto čestní. Vy, já mám s ním vás osobně, ale ti voliči na ně nadávají neprávem. Protože když se na ty programy podíváte, tak prostě v těch programech to všechno je. Je jen otázka, že tam řeknou, přidáme důchodcům, já nevím, 10 korun, 20 korun, někdo řekne 100 korun. Ale nikdo z nich neřekne, vystupme z Evropské unie, aby jsme měli stejné, nebo požady, i kdyby chtěli v té Evropské unii zůstat. Požadujme stejné důchody a platy, minimální i průměrné, jako má ta Evropská unie a my máme třetinové. Takže to jsou marginálie, to, co se řeší v těch programech a lidi se nechají obít rohlíkem, ale tu zásadní věc, tu tam prostě jako nemá nikdo, takže já musím hájit i Topku, i Stan, i Piráty, Prostě všechny, protože nikdo z nich nelhal. Nikdo z nich od toho programu neodstoupil. Ani SPD.
Paní Vladimíro, můžu něco? Ještě k tomu ano, pánu, no. Co se ptala? Já jsem trošku tu jeho otázku pochopil taky z jiné strany, že on chce garance, že my, když teďka něco máme v programu, takže to bude i potom, když budeme třeba zvoleni, protože mnozí otáčejí, že, a dělají kompromisy. Tady skutečně záleží samozřejmě velmi na programu a na tom, co je napsáno, ne co někdo kvíkne v nějakém rádiu nebo televizi. Ale pane vážený posluchači, vy se prostě musíte podívat i na ty lidi, co to říkají, jo? Na toho našeho lídra, případně jiné lidi na kandidátce. A já vám rozumím, prostě naše kandidátka, já věřím, i když se všichni neznáme, je složena ze slušných lidí. U nás nikdo nebyl trestaný, nikdo nedělal zločineckou politiku v zločineckém českém parlamentu a tak dále. Můj životopis tam je na 4 stránky. Pětkrát jsem neúspěšně kandidoval do Senátu. Prostě za mnou je nějaká 30letá politická práce, například za mnou. Já jsem taky přesvědčený, že obrovská práce je i za paní doktorkou Vítovou, která pracovala na různých ústředních orgánech státní správy a nemá nic za nechty, tak jako já. Takže tady je ta osobní garance. Víte, já vám chci něco garantovat. Já, Radoslav Štědroň, já. Žádná komise, žádná strana. Já, Radoslav Štědroň. Tečka. A nikdo mi nebude toto zpochybňovat. Já mám 64 roku, to jste ještě nikdy neslyšeli, teďka poslouchejte. Já mám 64 roku a kdyby všichni žili tak jako já, tak v této zemi je 20% policistů, 20% státních zástupců, možná 15% soudců. Proč? Protože by nebyli potřební ti lidé. Nebyli by potřební. Já tyto orgány nepotřebuju, protože žiju slušným životem křesťana. Rozumíte? To je strašně důležitá věc. Já vám to garantuju. Já podáním ruky. Ať vám to řekne každý z těch 800 lidí, kteří kandidují na těch 40 kandidátkách. A pak možná budete věřit. Ale co bude za 2 roky, já samozřejmě nevím. Ale to nevíte ani vy. My nemusíme žít. To už je mezi nebem a zemí. Ale já vám to garantuju, že to bude tak, jak je to napsáno, tak, jak to mám já napsáno v návrhu České ústavy a tak dále. Já vám to garantuju. Já jdu ze svojí kůži na trh. Žádná komise, strana a tak dále. Já, Radoslav Štědroň.
Tak. No, dobře. Jdeme se tedy kouknout dále.
A je tam ještě pan posluchač, nebo už ne?
Moment. Ještě je. Mně se potom měl telefon, tak jsem myslel, že už není.
Ne, já ještě tam jsou, protože mě to zajímá a já už jsem říkal na začátku, že máte jistý ještě z hlasu a to nejsem taky řeči, tak bych tam nemusí volat, jo, prostě řekl jsem se z hlasu. A ještě teda jedna věc. Dneska jsem poslouchal pana Hlávky, pana Hlásenského a to druhého si nepamatuju a to je fuk a tam pokládali, volali lidi, jako tak jak já, jako posluchači, furt nějak kolem voleb. Tak jsem tam musel zavolat, ať si na tohle nějaký jiný program. To se mě líbí, když tady se řeší o volby, pojďme se bavit o volbách. No. Tam se měl řešit právo na právo, no to je jedno. A tam vždycky těm lidem dali jednu otázku. Ať řeknou od 90. roku, která politická strana splnila to, co před volbama říkali. No a vlastně jste z Pochlouchťáku prostě dali za pravdu, že ani jedna politická strana nesplnila nic, co slibovali. No. Mm-hmm. Další do toho říšek, no.
Můžu se zase umělit třeba, jestli ještě vypříte na telefonu. Já chci říct, že jsem třeba byla ve vládě, že bych měla ministerský post, ale jako úředník, když byla vláda sociální demokracie a byla jsem na to ministerstvu školství. A sociální demokracie tenkrát nemohla nic prosadit, protože byla v tom parlamentu v menšině. A o všechno jí vlastně blokoval, tenkrát byl premiér Miloš Zeman, a všechno jí blokovala ODSka. Takže to není tak, jako že by, ještě k tomu přidám jeden aspekt, že by ta strana lhala, jako že ty voliče zradila. Ona to prostě nemůže prosadit, protože tenkrát byla většina ODS. Takže dávám to jako konkrétní příklad, ale znovu, jako říkám, já vím, že to je takový všeobecný úzus, že jako ty strany neplní programy, ale pro boha, jako v čem? Já to opravdu nevím, v čem by je neplnili. Jenom v nějakých marginálích. Já vím o jednom příkladu, ten je flagrantní, a to je ta komunistická strana, která řekla, že nepodpoří vládu nebo něco v tom smyslu, když schválí ty zahraniční mise, a ejhle, podpořila je. Ale já tady v těchto diskuzích nikdy jako není konkrétní příklad, co ta strana nesplnila, a jestliže je zvolena do toho parlamentu a je v menšině, tak to prostě nemůže splnit. To přece není fair argument proti té straně, ať už jakékoliv.
No, dobře, já nemám žádný, já jsem chtěl mít nějaký otázky, které bych řekl. Já vám jenom říkám, co jsem dneska poslouchal, a nikdo prostě na to dokázal pojet, že tak jen se na to ptám, zajímá mě vás
názor, protože už vám řekl, že no, jasně, ale víte, co my vás strašně špatně slyšíme, že jo?
No, dobře, halo. Dobře, tak...
Halo, slyšíme se?
Jo.
Teď je to lepší.
Jak já si myslím, že tak nějak už jste mě odpověděli, držím vám palce, 6 hlasů máte jistých, když jsem si říkal, že se tam třeba dostanete, tak všem známým tvrdím, až vám dají hlas, abyste aspoň dostali, protože od vás nikdo nezná. Když já řeknu, ale jen se náhodným chcem, tady tohle, nikdo neví, kdo to je, že jo. A tak vám přeju, aby aspoň jste dostali nějaký to procento, abyste stát vám něco dál, protože už jsem paní kolikrát slyšel, že na ten provoz máte problémy, ty strany, tak aspoň tady to vám přeju, no, tak abyste měli aspoň na ten provoz, kdy vám nějaký ty procenta. Samozřejmě, kdybyste se dostali, bylo by to dobrý, ale aspoň ty procenta, kdyby se dostali.
No, no moc krát děkujeme, a to je přesně ono. Kdyby nás pozvali, a teď mluvím i za ostatní menší politické strany, protože samozřejmě skoro všechny jsou neznámé. A to je právě, jakou roli hrajou ta mass média. Stačí, aby vás párkrát pozvali do televize a do rozhlasu a už vás prostě ty lidi znají, ale oni to ze zásady neudělají. Akorát teď v rámci těch volebních vizitek anebo rozhovorů, tak opravdu tam zvou všechny lídry těch politických stran, jenže to je zase taková přehršel, že v tom člověk ztratí přehled. Takže tady, to bych možná poprosila pana doktora Štědroně, že tady vůbec není žádná stejná výchozí hranice, jak ty strany politické se uchází o tu přízeň. Vy jste o tom napsal fakt velmi zajímavý text, tak to bych vás možná poprosila. A ještě, než vám předám slovo, tak chci říct, že důležité vlastně i pro ty malé strany je, aby jsme měli alespoň přes 1%. Protože dostane-li ta malá strana přes 1%, tak má za každý hlas 30 korun. A to už je alespoň nějaké finanční, jakoby malé zázemí, kdy si můžete dovolit alespoň, já nevím, zaplatit toho auditora pravidelně a nějaký takovej minimální provoz, což jsou ty malé strany, ale absolutně totálně handicapovaný, protože od té doby, co byl, myslím, v roce 2015 přijata novela zákona o politických stranách a novela zákona o financování politických stran, tak je to absolutně likvidační pro ty malé politické strany. A přesně o to jde, aby tady bylo jenom pár velkých, něco jako je v Americe, aby tady byli demokrati a republikáni, kteří mají teda skoro obdobný program ekonomický, ale to sem nechci zatahovat. Takže tady je zájem o to, aby nebyla vůbec pestrost těch politických názorů, aby neexistovaly tyhle ty strany. To, že ty malé strany existují a jsou trpěny, tak je jenom proto, že většina z nich se zúčastňuje komunálních voleb, ale už nejde do té velké politiky, protože na to nemají samozřejmě sílu. To je ohromná, například v roce 2017 a vždycky, když jsou parlamentní strany, tak za každou kandidátku v každém kraji musíte zaplatit 17 tisíc. Teď si to spočítejte krát 14. A teď samozřejmě musíte mít nějaký letáček nebo nějaký takový propagační materiál, takže to jsou ohromné finance. A ještě dnes jsem například byla na poště, ověřovala jsem několik věcí a mluvila jsem s tou paní listonoškou. Teď narostla neuvěřitelná byrokracie a je to ohromný příliv peněz pro státní správu s těmi volbami. Musíte každou hloupost ověřovat podpis, všechno posílat doporučeně, takže třeba my jenom to, že jsou pravidelné vizitky v Českém, nebo že je ta nahraná vizitka v Českém rozhlase, v České televizi, že jsme zřídili účet a to, tak už teď jsme jenom na těch poplatcích, když ověřujeme podpisy a něco posíláme, dali přes 2000. Jenom to dávám na dokreslení, že prostě, když nemá ta strana sponsoring, že nemá ty peníze ze státního rozpočtu, tak to všechno platí lidi sami. A to už vůbec neříkám, kde jezdí, jak se platí plakáty, jak se platí reklama, jak se platí, já nevím, benzín, všechno, ubytování, když musí někde přespat, když by někde chtěli mít nějakou besedu, a nebo když se má za nějaký sál zaplatit a má se na to sehnat lidi, to taky musíte mít tu propagandu. Takže fakt je to znemožňováno na každém kroku, aby ty malé politické strany a hnutí mohly existovat. A pana doktora poprosím, aby mě doplnil v tom smyslu, že ty strany nemají všechny stejnou startovací pozici.
Vážený pane posluchači, děkuji už znovu. Ještě vám doplním informace, paní kolegyně. Trošku ji poopravím. My nejsme žádná malá strana nebo malé strany, my jsme pouze neparlamentní strany. Prostě jsme nebyli u Lízu v tom lednu 1993. Všimněte si, od ledna 1993 v českém parlamentu je zhruba pořád 3-4 ty vůči strany, jo, oni jsou zhruba pořád stejné, jo. To, že zanikla ODA, to není podstatné, vylezl někdo jiný, ale ten počet je pořád malý a oni si rozdělují ročně zhruba 500 až 900 milionů korun. Takže z nás dělají malé strany. Vězte, že já nejsem o nic menší než kdokoliv z těch přízdisráčů v dnešním parlamentu. Já nejsem o nic menší, já nejsem malý. Já jsem pouze neparlamentní strana, protože nemám peníze. Já prostě jsem poctivý člověk, já nemám žádné peníze a my prostě pracujeme jenom s programy, s myšlenkami, ze schopností mluvit voličům. Takže děkuju za to, že seženete 6 hlasů a pochopte, že v této zemi žádná demokracie není. Tady je partajokracie podle článku 5 Ústavy České republiky dnes platné. Proto vás prosím, zkuste vydržet i při druhé části tohoto programu, kde se budeme asi bavit o nové české ústavě a vysvětlím vám, co to je přímá demokracie, jak je v rozporu s tím, co je dneska tady v této zemi. Tady je partajokracie, tady vládnou strany a já jsem vám řekl, ten počet stran, které tady vládnou od ledna 1993, bude to už skoro 30 let, 28, 30 let, že? Pořád 3-4 strany, přestože stran, a to nevíte zase, je zhruba 230 evidovaných, živých asi 130, které mají zhruba 150 tisíc členů. Jo? 150 tisíc členů, já to pořád opakuji, protože lidi to neví. 150 tisíc členů má zhruba 130 stran v této zemi, ale voličů, i vy a já, je 8 milionů 300 tisíc. Prostě tuhá totalitní partajokracie v dnešní České republice.
Ano, ale nadávat můžeme zase jenom sami
ne,
o sobě.
To je pravda, ale já jsem ještě, když jsem tak jako odpovídala, tak excitovaně, tak já chci ale panu posluchači fakt poděkovat. Jednak samozřejmě za ty hlasy. A 6 hlasů není vůbec málo. Tak. A na to prostředí, kde on žije. A potom, že vlastně vznesl tuto otázku, že jsme na ní mohli odpovědět, protože i třeba, když posluchače nenapadne se na to zeptat, tak ale kolikrát tak uvažují. Takže on vlastně nám dal prostor, že jsme na tohle téma mohli hovořit. Tak moc krát díky.
Děkuju.
Tak. No, hele, já tady mám zajímavý zase zprávy, takže se k ním dostaneme. Oni nám budou souviset s těmi tématy, která teď máme na stole, no tak se na ně... Počkat, 22 hodin, nic, přestávka. Vladimíra říkala, že se nám na ty pauzy většinou nedostane. Takže já teď slibuji, co jsem slíbil a odvolávám, co jsem odvolal. Takže se na to jdeme kouknout. Koukneme se tedy na... Kolik tady máme? 6, 7, 8 minutek pauzice. Jdeme na to, jdeme se kouknout na tematické písně o Evropské unii. Snad se nikdo neurazí. A písně jsou česko-slovenské.
Počuli sme také reči, že vraj nás nikto nepozná. A že sme príliš mladá a naše nervózna malá krajina niekde v strede Európy. Vážení, takto ste vedla, ale prečo to nepochopím? Nám sa tu denne zvyšujú ukazovatele makroekonomické. Neviem, ako je to možné, že to nevidíte. Síce to únie nás nechcú, ale v čom to bezí? Hanbia sa pred všetkými priznať, že sme od nich lepší, zo všetkých najlepší. Amerika, kde je tá? Švajčiarsko sa nechytá na to, ako je dobre v našej krajine. Učte sa aj vy podvádzať, privatizovať a podplácať. Možno sa tiež nás tak budete mať ako v našej krajine. Naša krajina je fajn, malý európsky raj. O to, čo z nej bude zajtra, sa ty chlapče nestaraj. Radšej sa ponáhľaj a už vôbec neváhaj. Čo najviac si natrhaj a potom všetkým zamávaj. Bye bye. Amerika, kde je tá? Švajčiarsko sa nechytá na to, ako je dobre v našej krajine. Učte sa aj vy podvádzať, privatizovať a podplácať. Možno sa tiež raz tak budete mať ako v našej krajine. Učte sa aj vy podvádzať, privatizovať a podplácať. Možno sa tiež raz tak budete mať ako v našej krajine.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.
Do soutěže krásy Kateřinu píče, holky budou rvát si vlasy. vítězství je naše a ta politická kaše. První cenu za blbost převezme si z basy. Nevejte mě prosím, já imunitu nosím. Já z mého roku zomu břicho mám jako sud. Taky vám všude známý, tak pochopte mě dámy. Jen se trochu napakuju a zdrhám odsud. Milej pane dráte, jak se v díře máte? Budu zvětšit ve vás prospektu, mi za to dáte. Já mám přísný víno, krabici na víno, 35 mega sučteno a potržíno.
Kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Ano, stále posloucháme Alianci národních sil a jejich komentáře, tedy k aktuálnímu dění. Teď jsme poslouchali ohledně voleb do Evropského parlamentu, tak jsem tam dal tematické písničky. A my se koukneme na ta další témata s doktorkou Vladimírou Vítovou, předsedkyní Aliance národních sil, a s doktorem Radoslavem Štědroněm, s předsedou strany Státu přímé demokracie, strany práce. Tak, jdeme se na to koupnout. Šustění tam bylo, žel bohu, ale uvidíme, jak se s tím popereme pak v tom záznamu. No a já tady mám, Vladimíro, tedy konkrétní otázku z Karlových Varů od Jany, nebo z Karlovarska. Bonzácký telefon mi tady rovnou ukazuje, že kraj Karlovy Vary nebo něco takového, region Karlovy Vary a okolí. Takže Jana se ptá na číslo kandidátní vůbec Aliance národních sil. Pod jakým číslem kandidujete, aby to lidé mohli hned najít?
To číslo 29.
Výborně, 29. A já se kouknu ještě na národní demokracii, protože se to protože si to nepamatuju. Demokracie, tak se koukneme a můžeme přejít na další. Jinak já jsem teď zrovna, teď mi tady brinknul, máte zajímavého fanouška, nebo Jiří Černohorský, líder, tedy kandidátky Aliance národních sil a dalších, má zajímavého fanouška, a tím je tedy Tomáš Ortel, tedy zpěvák kapely Ortel. Pokud to ještě platí, vyjádřil se před necelým měsícem pro parlamentní listy s tím, že podporuje v eurovolbách tedy Jiřího Černohorského, takže to tady
musím má. Říct, že to rozhodně platí.
Výborně, takže Orteláci, máte tady vzor, ale samozřejmě každý dle svého rozumu, každý si to prosím vás nastudujte a můžete se na to kouknout. A já tady zkrátka to číslo národní demokracie nevidím, takže Vladimíro, můžete na to jít a já to někde tady vyštrchám.
No, já bych to vzala letem světem, aby pak měl pan kolega možnost, takže jako druhý bod jsme dali, nebo jsem navrhla to, že STAN tento týden dal do poslanecké sněmovny návrh, aby volební právo zatím pouze v komunálních volbách náleželo lidem od 16 let, a to podpořili Piráti a podobně. Takže tady vlastně v českém volebním systému by měli mít právo volit i ti 16-letí. A vlastně pak se ještě objevovaly takové snahy, že by neměli volit starší lidé. Nevím, jaká tam byla věková hranice, myslím od 60 let, což je neuvěřitelná drzost. A ta mocenská centra totiž potřebují vyřadit celou tu pravdu o životě a o světě. Protože lidé nejsou ty starší tak snadno manipulovatelní a vláda nad nimi není tak snadná. Takže proto ten ohromný apel na ty mladé lidi, proto se dělají ty školské parlamenty, proto se to všemožně podporuje. Jinak ještě vyšla taky volební, nebo vyjde volební kalkulačka, tam vždycky každý předseda té strany vyplňuje odpovědi asi na 40 otázek a jedna z nich právě zněla, jestli taky bude Aliance národních sil, jestli by se ta Evropská unie, jestli by měla dávat víc peněz do školství a konkrétně do podpory programu Erasmus. A to je přesně ono. Erasmus to je výměna na těch středních a vysokých školách a to je to totální vymývání mozku už dětem a pak se necítí ani jako Češi, ale cítí se jenom jako Evropané a ta snaha dát jim to volební právo už v 16 letech a takový to vlastně to poškozování té společnosti, protože v přirozené společnosti i každé zvíře to tak má, tak předávají ti starší zkušenosti těm mladým. A teď jakoby v éře těch počítačů, když ti mladí znají líp ty počítače, tak to je považováno za alfu a omegu celého života a veškeré životní zkušenosti, ať co se týče výchovy dětí, života společnosti, tak ty jsou nic ve srovnání jakoby s tou znalostí počítače. Takže teď jsou v té společnosti dávány na piedestal děti a mladí lidé, protože jsou jako chytřejší a šikovnější, že oni ovládají ty informační technologie, ale to, že neovládají zbytek života a světa, to nikomu nevadí. Takový je ten trend Pirátů a teď teda i STANu. Takže upřednostňovat totálně tu mladou generaci, která je manipulovatelná, totálně udat do pozadí tu starší generaci, která má zkušenosti a to proto, aby ta starší generace ani ty zkušenosti nemohla předávat. Takže je dehonestovaná na každém kroku. Tak jestli mě chce pan kolega stručně doplnit a hned bychom tohleto téma uzavřeli.
Zkusím jenom stručně, děkuju. Já jsem to neslyšel, takže nevím, ale já věřím samozřejmě paní Vladimíře. Já jsem použil slovo v souvislosti s českým parlamentem svoloč. Vážení posluchači, to přece pokud máte mozek v hlavě, to přece nemůžete jako vnímat, že já nemám pravdu, když se takto musím tvrdě vyjádřit vůči českému parlamentu. To přece není možné, aby děcka 16-letá, která vůbec neví, co to je život, oni vůbec neví, co je čeká, rozhodovali o tom, kdo bude vládnout v této partajokracii, protože oni neví, co to přímá demokracie je. Takže to se nedá ani komentovat, to je taková schizofrenie. Ten stát se řídí do takové propasti, že to je neuvěřitelné. A s tím, že v diskusi asi padlo, že lidé nad 60 let, to asi bylo jenom v diskusi, to nebylo míněno vážně, protože to skutečně je nablázinec. Jako to skutečně to nemůžeme brát vážně. Že to nemůžeme brát vážně, to není normální. Radši přejdeme k jiné problematice, k tomu Římskému klubu. Ten český parlament to... Proto taky máme to řešení, o kterém budu mluvit. Je? Proto máme to řešení, protože situace je neúnosná. Každý týden, každý 14 dní se dozvídáte naprosté, jak se říká u nás v rodině, jobovky. Že? Jobovky. To prostě je... To se nedá slušně jako říct s klidným svědomím, jak říká můj kardiolog. To je normální, že se rozčilíte. Jo? To je normální. Je to, když se dostanete do takovéto emoční situace a myslíte to vážně se životem a není vám to lhostejné a nežijete jenom z chlastu a z toho, že se díváte na jakou tu ordinaci ve fialové zahradě, tak to je prostě normální, že se rozčilíte. Je to normální. A on je velice dobrý, ten kardiolog. Takže přejdeme radši k druhému tématu.
No, já jsem chtěl jenom poznamenat rychle, že zkrátka musíme si uvědomit, kdo tady ty bejkárny zase chce, že ano? Jestli jsou to TOT 09, Starostové či Lidovci. No, protože oni jsou teď namydlení. ČTK přineslo průzkum CVVM a tam se mluví jasně o tom, že tedy KDU-ČSL, Starostové a také TOP 09 by skončili s nějakými 3% hlasů, to znamená, že by se nedostali do parlamentu, případně samozřejmě teď by asi je nikdo nezvolil do toho Evropského parlamentu, zelení s procentem hlasů a mnozí další, takže oni takto bíjí na poplach, oni vědí, včetně Pirátů, že ta mládež jakoby za nimi jde, že ano, protože mají ty volby na nečisto, studentské volby, jak já nevím, jak se to všechno jmenuje, tam si to právě sondují. A proto oni přicházejí s takovými to bejkárnami, jakoby, že by volili už 16-letí, že je to na hlavu padlé. A ono to přímo vytváří podmínky pro to, aby se tady možná spustil i nějaký jakoby náš Majdan český, pro Českou republiku. Takže bedlivě na to upozorňuji a ve zprávách tedy z 23. to je na z 23. teď dubna, to je tedy na nejvíc info, jsou tam články věnované České republice, takže pozor na to, věnovat tomu bedlivou pozornost. Ale už tedy přejdeme na to další, ať se na to můžeme podívat, Římský klub.
Jo, to bude taky velmi stručné, to bych zase posluchače odvelela na naše stránky, na Aliance národních sil. Titulek je Kapitalismus je mrtvola, nová zpráva Římského klubu, pojďme na to. Přeložil to náš pan kolega, mimochodem také kandidát na kandidáce Aliance národních sil, pan inženýr Pavel Rejv, kandidát věd. A já chci ještě říct, víte, proč já říkám ty tituly? To říkám ne kvůli ani tak našim posluchačům, ale kvůli našim kritikům, protože přece je obecně dehonestovaná jakákoliv kandidátka nebo jakýkoliv jiný politický směr než ten mainstreamový, protože se říká, že tam jsou jenom hlupáci. A to samozřejmě vůbec není pravda, opak je pravdou. Ale protože tihleti lidi slyší na tituly, tak třeba já vím, že pan doktor Štědroň ho de facto nepoužívá, ale my ho používáme, nebo ti naši členové, aby to bylo něco jako štít, ta obrana proti těm sluníčkářům, protože samozřejmě po tom roce 89 ty vysoké školy chrlí, co jim síly stačí, ty různé otitulované lidi, víme všichni, jakou to má úroveň. A ten, kdo titul nemá, tak je jako za toho nevzdělanýho blbce. Takže proto já to jenom zdůrazňuji, ne pro posluchače, ale pro ty naše odpůrce, že to prostě vůbec není pravda. A myslím, že se tomu věnoval v některých diskuzních pořadech také například pan Hanek, který to také zdůrazňoval, že ani to není pravda na kandidáce Národní demokracie, když tady zmiňujeme samozřejmě ani na že tam je taky jsou lidé s titulem na té kandidáce alternativy, nebo jak se to jmenuje, Apache, no, alternativa pro Českou republiku, Klády Samkové a podobně. Takže to jenom na malé objasnění. Ale není teď tedy k tomu Římskému klubu. Já bych to shrnula do jednoho odstavce, posluchači se pak na to můžou podívat podrobněji. A tam je řečeno, že globální kapitalismus je úplně vyčerpaný. Neexistuje možnost jeho přežití a když tuto škodnou nezastřelíme, tak nás zničí společně sebou. Nezbytný scénář pro svět podle myšlení autorů této studie je co nejrychlejší demontáž stávajícího modelu extenzivního rozvoje kapitalismu a teď pozor, a zničení systému globálního finančního parazitismu. Protože to není žádný kapitalismus, i když kapitalismus má ve své podstatě parazitismus. Ať se to někomu líbí nebo ne, tak to tak prostě je. Jinak jenom na osvětlení, že ten Římský klub, to je něco jako takovej ten globální think tank a tam se rozvíjely různé ty teorie, kudy se má vyvíjet ta světová společnost a tady vlastně v té studii se říká, že všechny ty jejich úvahy těch největších intelektuálů na světě, kteří jsou členové toho Římského klubu, byly chybné. A že ta společnost, kterou oni plánovali, jejíž rozvoj oni plánovali a měla podle těch jejich kroků naplánovaných jít a šla, tak jde do kytek. Takže to ještě na dokreslení Římského klubu a těch titulů, o kterých jsem hovořila před chvílí. Chce mě pan kolega doplnit?
No, jenom posluchači uvidí, že nebo teď jim dokážu, že my nejsme nějak připraveni na to, že bychom si říkali, co má kdo říkat, nic nečteme a teďka já jsem dostal impuls, který jsem ještě nikde na veřejnosti nepublikoval nebo neprezentoval, ale stojí to za to, abych se vyjádřil. Já nepoužívám samozřejmě můj titul, já chci lidi přesvědčit tím, co jsem načetl za posledních 45 roků z modrých knih, o tom, že ty myšlenky, které šířím, jsou správné, ale ale v žádném případě se za titul doktora přírodních věd nestydím a často ho třeba i můžu zdůraznit a já vám řeknu proč. No mně to totiž trvalo 8 roků za komunistů, abych se stal doktorem přírodních věd. To je strašně důležitá věc. A vy moc dobře víte, co tento skorumpovaný režim dovede. Tady dovede udělat magistra bakaláře za 5 roku. Víte, takže to je to, co musíme posuzovat skutečně na těch spravedlivých váhách, vlevo vpravo. Ne všechno v tomto režimu je dobré a ne všechno bylo špatné za toho minulého režimu. To neexistovalo, aby se kupovali tituly. Já jsem dělal rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě, tehdy ještě Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně. To prostě neexistovalo, aby to ani se ani v zákulisí se nemluvilo tak, jak se mluví dneska o nějaké plzeňské univerzitě, a nevím, jaké, co dneska se děje v tomto režimu. Takže kam šlápnete, tak problém prostě. Kam šlápnete, tak problém. Já přejdu jenom odstavcem k tomu římskému klubu.
Počkat, můžu se ještě jenom přihrát i já svoji políčičku. Taky vlastně stálo spoustu let života. Jednak 5 let jako magistra, pak PhD a potom další 5 let to PhD a já jsem málem vypustila duši a musela jsem se na tu práci vzít nejen celou dovolenou, ale i neplacené volno, protože když máte rodinu a děti, tak je to hrozně komplikované, tak jenom jsem si chtěla ohřát tímto svoji polívku. Tak už vám předávám slovo na římský klub.
Římský klub je celkem skutečně organizace, která už tady je od 60. 50. let, takže tady je to je 60-70 roků. Takže vážení posluchači, berte to vážně, že tady někdo řekl to samé, co říkám já ve své knížce, kterou mi Ostravská univerzita vydala v roce 2013. Ne tak, jak to řekli oni, já jsem to řekl jinak, ale podstata je stejná. Kapitalismus je nekompatibilní s demokracií. Demokracie je neslučitelná s kapitalismem. A já, když začnu mluvit o té ústavě, za chvilku věřím, chci jenom jako ukázat, že prostě si musíme definovat nový barák, nový stát, ve kterém si řekneme, co chceme. Jo, protože klidně to můžeme nechat tak, jak je to teď. Já vám jenom chci říct, že tak, jak je to teď, je to neudržitelné, stáváme se kolonií, jak jsem už řekl, nadnárodních zájmových skupin. V této zemi nevládne lid, není tu teda demokracie, kdyby aspoň partaje vládly, ale oni ani ty partaje nevládnou, protože samozřejmě ty partaje někomu patří, někdo je sponzoruje, máme vlastně šéfa sponzorů premiéra, který prostě nemá problém někde vylepit plakátek, tak jak máme my, si zaplatit nájem někde v nějaké cimře, abychom měli besedu s občany, ten problém nemá. Takže tady je partajokracie, není tu demokracie a kapitalismus je samozřejmě neslučitelný s demokracií. A v těch volbách teďka i příští rok, jak bude Senát, voliči můžou rozhodnout, jestli chtějí směřovat k demokracii, že si bude tady vládnout 8 milionů 300 tisíc voličů, anebo několik majitelů, kteří vlastní už skoro všechno v České republice. Připomínám, že 1% lidí na této planetě vlastní asi polovinu majetku, který tady je na této planetě. Potom jsou čísla za jednotlivé státy, za Českou republiku. To číslo jsem zatím nečetl, protože je samozřejmě tvrdě cenzurované. Lidi nesmějí vědět, že tady pár rodin, pár lidí, pár desítek lidí a firem, které mají majitele jinde než v České republice, ovládají téměř celé národní hospodářství a rozhodují o tom, jak budeme žít a za kolik budeme pracovat. Stejnou práci vykonáváme samozřejmě jako lidé ve Španělsku, Itálii, Německu, Británii, Francii, Nizozemí, ale z 20-30% nebo 40% toho, co dostávají oni tam v těch zemích, které jsem jmenoval. Takže je třeba si toto zapamatovat. Demokracie, to je prostě citát, to je teorem, to je axiom, to je prostě věta, kterou musíme vyrazit do zdí. Jo, to prostě, tak jak já mám na ruce 5 prstů a na té druhé taky, tak demokracie není slučitelná s kapitalismem. Noam Chomsky, když tady byl v Olomouci na pozvání Palackého univerzity, tak to jasně definoval taky, že v Americe ve Spojených státech vládne asi, nebo se podílí na vládě asi 5-10% obyvatel. zbytek jenom přihlíží a je držen při životě tím blahobytem, který ve Spojených státech je, který přepouští ta skupina nadnárodních zájmových skupin. Nakonec teďka to, co Trump řekl v televizi, to je samozřejmě tristní, že jich je tam asi 300 milionů a 100 milionů berou nějaké prášky občanů Spojených států, berou nějaké prášky, protože psychika už jim nedovolí bez prášku fungovat normálně. Takže i ta společnost ve Spojených státech se pomalu hroutí. Nejenom ta naše. O těch dětech se ještě budeme bavit za chvilku snad. Našich dětech a naší mládeži v České republice.
Tak, tak. Já tady ještě poznamenám, tedy Rozumní a Národní demokracie mají 12, kdo by chtěl ještě Sdružení pro republiku, tak Republikáni, tak ty mají 11 a ty nemají vystoupení z NATO a zvážení se trvání v Evropské unii. Teď jsem to tady študoval během
poznámek. Ještě DSSS ty mají vystoupení z EU a z NATO.
A ty mají 10, hele, tady je to 10, Dělnická strana sociální spravedlnosti, 11 Republikáni a 12 tedy Rozumní a Národní demokracie. Tak.
Můžu, pane redaktore, k tomu slovu, které jste použil teďka, můžu?
Ano.
Pro posluchače. Vážení posluchači, všimněte si, jak politické strany používají, to je semiotika, víte, semantika, to je takové to točení, jak jsem to nazval, slintání. Jak vám může někdo, vám voličům, nám voličům, říct z programu, že něco zváží? Jako, co to má znamenat, chápete to? To je to slintání. Oni zváží. Oni jsou připraveni k diskusi.
A to jsou právě ti republikáni.
Oni používají ještě další, a to co všichni, oni používají ještě další dneska, no, to je takový nový termín, oni jsou připraveni k diskusi, oni jsou otevření na diskusi, a oni si nemyslí, že by mělo být to či ono. Rozumíte, oni nepoužívají to, co si myslí. My si myslíme, že chceme vystoupit z NATO a z Evropské unie. To je náš program. Tečka. Je to čitelné? No je to čitelné. Ale oni vám říkají co? No oni si nemyslí, že by se to mělo řešit tak či onak. Oni jsou připraveni k diskusi. Oni zváží. Víte, toto je to slintání, abyste viděli definici politického slínění. Žádné ano, ano, ne, ne. A gor před volbama, to přece to je do nebe volající, jak si nějací hochštapleři v nějaké politické straně dovolí říct voličům, no my to zvážíme. No, tak.
Dobře, hele, máme telefon, tak rychle na telefon, ať můžeme postupit dále. Svobodný vysílač, dobrý večer.
Dobrý večer, tady posluchač Roman Vlám, ještě jedno. Zajímalo by mě, proč tady tyhle strany pro národní, proč nejdou společně všichni dohromady? Proč někdo má 12, 25, 18, aby mě na to v oba dva hosti tak nějak jako rozumně odpověděli. Děkuji.
Určitě, já bych první, jo. Můžu teďka?
Dobře, ano, jdeme na to, tak pan Šedroň.
Můžu? Pane vážený, pane posluchači, od roku 2005, protože já jsem to založil v roce 2004, tu svoji stranu, když jsem utekl z těch zločineckých, ve kterých jsem byl, ale to je všechno v mém životopisu, se snažím dostat neparlamentní strany do jednoho pytle, abychom je porazili, ty parlamentní strany, s těmi jejich 100 miliony, protože my nemáme peníze, nikdo z nás. Ale prostě se to nedaří, rozumíte? Oni to prostě, tady každý má 5 členů, každý chce být první na té kandidátní listině a nechtějí se spojit, jo? Takže to je skutečně katastrofální situace. Nám se nepodařilo dostat do jedné cimry v České republice možná 200-150 lidí z takových 20-30 subjektů, které mají velmi podrobný program. Prostě se to nikomu v České republice zatím nepodařilo, aby to mělo vyústění v tom, že vznikne jedna kandidátní listina. Protože kdyby se to podařilo, tak porazíme kohokoliv. Kohokoliv porazíme. Ten volič by zjistil, a oni se domluvili, oni se nehašteří a jdou za svým cílem, mají takový a takový program. Ale možná, že tak, jak Petr Cibulka správně říká, toho jmenovat budu, v každé z té straně je nasazený nějaký likvidátor, nějaký bisák, nebo já nevím, to už estebáci nejsou, ale to jsou takový novodobí nosiči CIA nebo FBI nebo já nevím čeho, aby to roztříštil, protože to oni chtějí roztříštit to politické spektrum, roztříštit ho. Nejsme schopni se od roku 2005 domluvit.
Tak, tak. A zase viděl bych to něčí záměr, přesně jak jste to tady řekl. Tak, a vím, že jsme... Vladimíra, tedy ještě...
No, já jsem chtěla říct, že nám se to několikrát podařilo, že třeba, když jsme kandidovali do Senátu, tak to v podstatě byla koalice, kde byla Aliance národních sil, Změna pro lidi, Česká suverenita, Česká strana národně socialistická, Česká strana národně sociální a podobně. Co vlastně teď v těchto těch volbách, které mají ty strany, které mají stejný program, tak jak jsem řekla, tak jsou de facto tři. Dělnická strana, ty nechtějí jednat, protože si myslí, že mají dost sil. Národní demokracie s námi také nejednala a protože je v koalici s těmi rozumnými, tak když se podíváte na jejich volební letáček a na program voleb do Evropského parlamentu, tak musím říct, že tam nemají vystoupení z Evropské unie. Přestože národní demokracie to ve svém programu má, ale koalice národní demokracie rozumí, to tam prostě nemají. Takže z našeho pohledu, to jsem také říkala již mnohokrát, my jsme podhádali kulaté stoly a v podstatě ten poznatek je, že nejsou kompatibilní ty programy, to, co si lidi mylně myslí, že ty strany alternativy mají stejný program. Nemají. Opravdu nemají. A zase lakmusový papírek, vystoupení z EU, z NATO a ještě to máme ten náš třetí bod programu, zestátnění strategických odvětví přírodního bohatství nebo národního hospodářství a přírodního bohatství. Tak to už vůbec, na tom se s mnohými neshodnete. Takže z mého pohledu je primární nesoulad programový a není pravda, že by ty alternativní strany měly stejný program. A potom ještě chci říct, že ona spousta těch stran vzniklo, já nevím, pan kolega je třeba od roku 2005, jiné strany jsou z jiného roku, některé jsou z Moravy, některé jsou z Čech, kolem toho se soustředí nějací lidé. A třeba teď zmíním SPD, to se na to taky lidi často ptají, proč s nimi nespolupracujeme, tak nechtějí spolupracovat s žádnou stranou. Chtějí, aby se ty strany zrušily a ty lidi vstoupili do SPD, ale to ti lidi neudělají, protože já jsem tady zmiňovala třeba tu Změnu pro lidi. To je regionální politická strana, která se angažuje třeba v regionálních volbách a proč pro Boha po ní chtít, aby se rozpouštěla, aby ti její členové přišli do nějaké jiné politické strany. Takže těch aspektů tam je několik, proč ty strany nekandidují dohromady. Ale ještě ta původní idea, proč vznikla Aliance národních sil, byla právě v tom, že je víc i těch, jak jsem říkala, regionálních stran a třeba nemají obsazenou celou republiku. A my jsme měli tu tendenci a doufám, že se nám to podaří při příštích parlamentních volbách sednout si dohromady a říct si, sjednoťme se na tomhle minimálním programu. A teda fakt musím říct, že přes to vlak nejede, protože to jinak nemá smysl. Vystoupit z EU z NATO a zestátnit, já nevím, doly, vodu a podobně. Takže když se na tomhle shodneme, tak pojďme to udělat tak. Vy třeba máte silnou organizaci v Praze, tak tady budete mít lídra, ta druhá strana tady bude mít dvojku, trojku. Ale zase, jiná strana má silnou organizaci na Vysočině, tak tady budete mít lídra. A tak měli jsme ten algoritmus, aby to bylo spravedlivé. A s některými těmi stranami se nám to podařilo, ale neobsadili jsme například všechny kraje. Neměli jsme dostatek lidí, ale teď bude už situace jiná. Tak jestli tohle to stačí na objasnění, tak tím předávám slovo.
Já bych řekl, že by to stačí ti mělo. Tak a můžeme se kouknout i dále. Ono tady samozřejmě s tím, co jste říkali, že ano, že tady najednou Římský klub si vyjde s něčím, ale tady je pořád potřeba zmiňovat jedno a to by dalo zase na samostatný pořad, ano, nejenom o těch volbách a tak dále, ale tedy kdo chce, samozřejmě dámy a pánové, zase vám pootevřu jenom dveře vejít a když tak musíte už sami. Takže celý článek má název Evropská unie velí do propagandistického boje a miliardy půjdou pro neziskovky. My z tebe toho euročlověka zkrátka uděláme. No a tatínek dvou pejsků by měl mít radost. Proti opatření, proti euroskepticismu. A co je tedy smutné, sami si totiž tuto věc sponzorujeme. Tomáš Vyoral tedy pročítal zase jedno vypečené tedy usnesení unijních to orgánů, jež má napravit naši skeptickou a omezenou mysl. Poslanci Evropské unie totiž už minulý týden schválili program s názvem, a teď poslouchejte a zase vyhledávejte, Evropa občanů práv a hodnot, skrze který tedy potečou desítky miliard korun sdružením občanů, think tankům, výzkumným, kulturním a akademickým institucím a také organizacím občanské společnosti. No, aby jsme to tedy zjednodušili, tak většinou jim říkáme ne. Ziskovky napříč tedy celou Evropskou unii, nejenom do České republiky, aby tedy mimo jiné, pozor, vychovávali k evropskému občanství, asi k těm eurohodnotám. Aby se zvyšovalo povědomí občanů, zejména, a jsme zase u toho mladých lidí, o důležitosti Evropské unie, takže pornohodnoty evropské pana Jandy a dalších. Samozřejmě na tom budou přivydělávat, aby také podporovali rozvoj společného smyslu pro evropskou identitu, ne tedy pro národní, ale pro šedou masu Evropanů. A také, aby trošku šířili, nebo hlavně šířili program, který hraje klíčovou roli při zviditelňování přínosů, mě to ani nejde z pusy, pardon, přínosů Evropské unie a jako protiopatření proti euroskepticismu a proti evropským politickým silám, které zpochybňují samotnou existenci Evropské unie. No, celý návrh, který je schválený legislativního usnesení Evropského parlamentu, si pak můžete přečíst na stránkách europarl.europa.eu a tam už si to najdete. Jinak samozřejmě Tomáš Vyhoral to velice podrobně rozebírá na protiproud.cz, je to v sekci politika, vyšlo to 23. Takže před dvěma dny, dámy a pánové, študujte, študujte, študujte a asi se posadíte na sedínky své, abyste to vůbec ustáli či usedili. To jenom za mě a můžeme dál, protože to je opravdu do nebe volající. A zase si to budeme platit z těch peněz, které tam nuceně posíláme. Stejně jako tamto usnesení ohledně těch migrantů a že jim nesmíme říkat afroevropané, černí evropané a já nevím co a araboevropané a takové, toto se nesmí říkat. Vždyť vidíme, teď jak to říkal pan Radoslav, tedy Štědroň, konkrétně v Holandsku už je nějaká strana složená čistě z migrantů nebo promigrační, takže taková to v Británii vidíme, kdo se dostává, kdo stojí v čele Londýna, že jo, starosta, ale i v dalších velkých městech, protože nadpoloviční většinu už v těch velkých městech, nejenom tedy Velké Británie, mají tito, kteří tam byli navaleni za těch posledních, řekněme, 50 let toho, jak ono se to jmenovalo, právě toho multikulturalismu, který už tam sršel od 70. let. Takže takto se to, žel bohu, má. S tím, že se musí zdvihat jejich povědomí, upřednostňovat se, jak v úřadech, že ano, ve státní správě a tak dále, aby se dostávali do politiky a tak dále, aby měli rozhodovací pravomoci a furt něco. Takže dámy a pánové, klasický občan, ať už České republiky, Slovenské republiky, anebo i Velké Británie, Holandského království, tedy jak my říkáme Nizozemí, Švédska, že ano, a dalších, zkrátka, vy nemáte mít přeci žádná práva. Vždyť už nám to říkal, myslím, Papa Francis, že ano, satanův služebník tady na zemi, který řekl, že tedy nemáme podstoupit svá práva migrantům. Takže měli byste si to uvědomit. A zase toho našeho Papa Franciho, toho jezuitu, temného papeže, prosím vás, dikta fotka, jak tam udělá to satanovo znamení toho paroháče ještě s tím palcem, vždyť to je volně dostupné na Google, tak si to prosím vás najděte, není to žádný Photoshop, najděte si i příslušné video, hledat vám to nebudu, to už je opravdu na každém z vás, abyste toto otřískali všem, protože pozor, něco je, jedno je víra, jedno je náboženství a jedno je církev. Jsou to tři různé věci, které se nám tak nějak smíchaly. Je potřeba vždy to rozdělovat. Pozor na to, pozor na to, pozor na to. Všechna proroctví říkají, že Papa Francis je už služebník satana na této zemi a on všechno dělá proto, aby to dokázal, jenom někteří to ještě stále nechtějí vidět. Takže samozřejmě, kdo má svoji víru, já mu ji neberu, upozorňuji na formu náboženství a upozorňuji na formu církve té firmy, která to spravuje. Zrovna ta římskokatolická, ten obrovský majetek, že ano, který jsme jim zrovna dali, a když jsem měl tedy teď, že se církevní restituce budou danit, tak někoho to tady posadilo na zadeček, Kalouska a další, Svenberka, a oni fňukají. Tak, Svobodný vysílač, dobrý večer.
Dobrý večer ještě jednou, Jana. Já zdravím paní doktorku, pana doktora Štědroně, a mám otázku na paní doktorku, jestli mají na té kandidátce, svý kandidátce, pana magistra Jana Kozáka, jestli je taky
Ne, to má Národní demokracie. Tam je u nich na kandidátce, u nás tak, není. Ale spolupracujeme s ním, měli jsme ho i jako hosta v naší relaci, ale je kandidát Národní demokracie.
Děkuju.
Dobře.
To je všechno.
Dobře, děkuji.
Můžete se těšit, já vás budu volit zcela určitě. To už mám rozhodnuto dávno, jo. Tak, a ještě,
děkuju.
Získám nějaký ty kamarádky, takže budete mít nějaký hlasy.
Kamarádky jsou vám super.
No,
přeju vám úspěch, a to samozřejmě tím i nám občanům. Tak jo, děkuji. Dobrou noc.
Tak, dobrou noc. A jdeme dál. Koukám, čas už kvapí. Tak a teď potiším telefony a jdeme na to. Předávám vám slovo.
Pane direktore, teďka mi zbývá už asi jenom 20 minut, že? Dokonce na to, abych vysvětlil podstatu toho našeho programu, toho řešení problému České republiky. Ano. Mohu mluvit teďka já?
Ano, můžete, je to vaše.
Je tady teďka už asi 18 minut.
Ano.
Věřím, že to bude i náš program do Poslanecké sněmovny v roce 2021, myslím, že to je 21, že? A těch 14 krajů, že obsadíme, že ženeme ty peníze, skoro to je 250 000, abychom vůbec mohli kandidovat, protože v této zemi samozřejmě, když chce člověk kandidovat, tak si to musí zaplatit. No, je to velmi těžké. Já si to uvědomuji, že 8 300 000 voličů v této zemi je masírováno už 30 let a je jim vštěpováno do hlavy veřejnými sdělovacími prostředky i soukromými, že ústava je věcí těch 62, jak říkám, nebo možná 83 nebo 48 ústavních právníků. Že ústava je něco, o čem se nemluví, že to je neměnné a že máme dobrou ústavu a že to je v pořádku. Mně to trvalo, proto jsem velice, velice jako pokorný vůči voličům a vůči posluchačům případným, že toto téma je nezajímá. Mně to trvalo 20 roků, protože politiku dělám od listopadu 89, a chci vás přesvědčit, že pořád s čistýma rukama. Od listopadu 89, taky jsem nikdy nebyl v parlamentu českém, ani evropském. Mně to trvalo 20 let s Petrem Čašem, než jsme přišli na to, že ty programy, které sepisujeme, tu jeden program, tu jeden, tu druhý, tu čtyřbodový, tu osmibodový, že to je málo, že to je nedostatečné, že vždycky na něco narážíme. No a narážíme na to, že z podstaty ten program nemůžete realizovat, protože vám to nedovolí současná platná česká ústava, zákon číslo 1 z roku 1993, sbírky, platný od toho 1. ledna 1993. Věřte, a prosím, poslouchejte, vydržte to, vážení posluchači, do konce. Věřte, že to je ta podstata toho neštěstí v České republice. To je ta podstata. Z ústavy vyplývají všechny ostatní zákony, kterých máme v České republice asi 10 tisíc. Je třeba to opakovat, protože lidé neznají ten počet. 10 tisíc. To jsou ty zákony, které jsou jednotlivé a které jsou se jménem. Jinak tady ještě existuje jedno číslo, a to je číslo 2 miliony, protože věřte, že například zákon o odpadech je novelizovaný asi 30krát, zákon, který znají všichni, o daní z příjmu fyzických osob, je novelizovaný asi 120krát, jo? Nebo 100krát, 90krát, nebo 180krát. Ale on je novelizovaný vždycky zákonem, jo? Takže je samozřejmě těžké se dopídit k tomu, kolik platných zákonů v České republice je, protože tyto pouze novelizovali, aktualizovali ten zákon platný, který dodnes platí, ale je to formou zákonů, takže když byste chtěli všechny zákony sečíst a všechny vyhlášky a nařízení vlády, tak se skutečně můžeme dopatrat možná nebo dopídit toho čísla šíleného 2 miliony. V tom se samozřejmě nikdo nevyzná a je to do budoucna naprosto nepřijatelné a neudržitelné pro Českou republiku. Nejenom pro Českou republiku. To není stav jenom v České republice asi. A proto my to chceme změnit. My chceme postavit nový barák. A ten nový barák, tak jak má pan doktor Ivan David, toho taky ještě budu jmenovat, založený spolek Nová republika, nemůžete postavit se stávající ústavou, s nesplatnou ústavou. Ale musíte si definovat, jaký ten stát chcete. Ta dnešní ústava nedefinuje ten stát. Ona definuje pouze ty tři Montesquieuovy pilíře státu, zákonodárnou moc, výkonnou a soudní. A to je nedostatečné, samozřejmě. To je nedostatečné. Tam není jedna jediná věta o důchodovém systému, o školství, o naší armádě, o systému národního hospodářství, jak si ho představujeme nebo nepředstavujeme. A další věci, kterými nebudu zdržovat, prostě nedefinuje se stát. Já vás upozorňuji, jenom takový příklad dám, aby bylo jasno, co to je definice státu. V rakouské ústavě například, je například definice toho, kdo má na starosti mateřské školky. To je v ústavě Rakouské republiky. A desítky dalších věcí, které u nás v ústavě nejsou, a proto, protože platí článek 5 ústavy České republiky, je tady soutěž politických stran, si to ty politické strany udělají, jak oni chtějí. A kolik těch stran je, to už jsem řekl. Od toho ledna 1993 tady vládne 3, 4, 5 politických stran. Tečka. Pořád stejné zhruba. Ty tři tam jsou pořád. Já jim tady nebudu dělat reklamu. To není ani reklama, to je... No tak dále. Takže pochopit tady toto, to možná vždycky skončím u tady toho 20-minutového přednesu, aby lidi pochopili, že pokud si v referendu po dvouleté celonárodní diskusi nebudeme definovat novou ústavu schválenou referendem, po té dvouleté celonárodní diskusi vznikne definitivní text, který bude diskutován ve veřejnoprávních médiích, to znamená rádiu a televizi, k tomu se ještě dostanu, tak tento stát nemůže fungovat jako svrchovaný stát. Já vám jenom připomínám, respektive vám říkám, protože nečtete po večerech Ústavu České republiky, že v článku 1 Ústavy České republiky se definuje Česká republika jako svrchovaný stát. To znamená suverénní samostatný. Svrchovaný stát. Jo? Svrchovaný stát. My dávno nejsme svrchovaný stát. Jo? My musíme dovážet jabka z Chile, jak jsme si řekli, a brambory z Itálie, trenky z Kambodže, a boty z Rumunska a tak dále. Takže dneska někdy ani nebude nutná v tomto systému, který tvoří Evropská unie a NATO, nějaká válka, ale oni ekonomickou blokádou nás donutí dělat to, co oni budou chtít. Oni nám prostě zakážou dovoz anebo neumožní dovoz cukru. My už si ani cukr nejsme schopni vypěstovat pro 10,5 milionů obyvatel České republiky. Zahraniční společnosti skoupili cukrovary, že v České republice některé, a zrušili je, víc hrochu v Týnec. Takže dovážíme cukr z Malawi, anebo z Reunionu, z Mauricia. To jsou prostě neuvěřitelné věci. A oni vám řeknou, že to je levnější. Oni vám tvrdí, vážení voliči, že to je levnější. Když zrušíme naše fabriky a budeme to dovážet, protože prý je to levnější. No samozřejmě to není levnější. Tím, že to dovážíme, jsme zrušili naši výrobní základnu. Máme tady skrytých možná 500 000 nebo 600 tisíc nezaměstnaných. Oni tvrdí, že to je 150 nebo 200 tisíc, ale to je skryté, to jsou evidovaní. Protože my zase na druhé straně musíme přiznat Ministerstvo práce a sociálních věcí, že tady je zhruba 1,1 milionu chudých lidí. A ta definice chudého člověka, to tady nebudeme rozvádět. Já se chci vrátit a nechci zase lamentovat na ten režim, protože to slyšíme dennodenně a já se toho chci vyvarovat, protože mi to dalece na nervy. Jo? Já tady chci předkládat, nebo my předkládáme řešení toho neutěšeného stavu, do kterého se Česká republika po 30 letech od listopadu 89 dostala. To řešení je, že si my, to znamená ne nějaký Štědroň, nějaká Vítova, nějaká strana politická, nějaký klán, nějaká firma, nějaké sportovní družstvo nebo nějaký vědec. My, voliči České republiky, 8 milionů 300 tisíc voličů, po dvouleté celonárodní diskusi sestavíme definitivní text, který bude hlasovatelný a o kterém vyhlásíme referendum. Referendum schválí nebo neschválí tu ústavu novou a pojedeme podle nové ústavy. Když nepojedeme podle nové ústavy po dvouleté celonárodní diskusi, tak pojedeme podle té dnešní ústavy. A to je neudržitelné. To je neudržitelné. To jsou každotýdenní jobovky, které slyšíme z Evropské unie nebo z NATO nebo z našeho parlamentu, těch problémů, které řeší a samozřejmě neřeší, protože nejsou schopni je vyřešit. Ta ústava dnešním to neumožní, protože nejsme svrchovaný stát, jenom na papíře jsme. My si nejsme schopni přijmout ani letní nebo zimní čas. My už jsme úplně nesvéprávná republika. Na tož tak, abychom rozhodli o tom, že do důchodu se půjde v 55 a 60. Tečka. A proč to rozhodneme? No, protože víme, že když my 60 letí a starší budeme odstaveni od všech prášků, které bereme a žereme, tak do jednoho roku tady polovina z těch 2,8 milionů důchodců nebude. Nebude, jako my jsme na práškách. A oni po nás chtějí, abychom pracovali do 70 let. To jsou prostě, my musíme samozřejmě definovat i v té ústavě, že tady je nějaký důchodový věk a průměrný věk dožití, ale samozřejmě potom tady je průměrný věk lidí, kteří jsou ještě aktivní. Někdo do 60, někdo do 65, ale někdo končí v 55. A někdo dokonce umře v 60. Já se zase rozpovídávám a odbíhám od toho tématu ústavy, ale já vím, že to musím po kapkách, protože vy to nevydržíte. Jo? Jedno číslo vám řeknu, které jste nikdy neslyšeli ještě, protože v cenzurované televizi a rádiu to neuslyšíte. Já v roce 1990 jsem ještě pracoval, tady v Ostravě existoval výzkumný ústav rozvoje oblasti a měst, a já jsem geograf, přírodovědec, socioekonomický geograf. A padla tam v ústavě otázka, jenom tak jako v rámci diskusí interních. Hádejte, jaký je průměrný věk vyplácení důchodu v České republice? Jaký je průměrný věk? To souvisí s tím, co jsem řekl předtím. No a teďka padaly roky, že? Já bych tu otázku ještě měl doplnit, aby nebyla demagogická, aby byla přesná. Hádejte, jaký průměrný věk to bylo ještě Československo, že? V Československu existuje, kdy se vyplácejí důchody těm, kteří se ho dožili. Nebudu vás napínat. Je to 18 dnů. 18 dnů. Protože tady je samozřejmě spousta lidí, to souvisí s těma tabletkama, které my žereme, my 60 lety a starší. Tady existuje samozřejmě skupina, velká skupina lidí, kteří platí 10, 5, 10, 15, 20, 30, 35 roků sociální pojištění, což je v pořádku, ale oni se prostě zkrátka toho důchodu nedožijí. A to tomu státu strašně vyhovuje. Ti lidé platili, ale nedostanou ani korunu, protože se prostě nedožili. A teďka samozřejmě především myslím na české ostravské hutníky a horníky. Ale i na policisty a některé vojáky. Takže to řešení je skutečně po dvouleté celonárodní diskusi, a už řeknu z toho jenom jedno téma ještě, protože se dívám na čas, je po dvouleté celonárodní diskusi, tam budou pětihodinové diskusní pořady v té televizi a v rádiu. A teďka mi neříkejte, že to současná televize a rádio neumožní. To já vím samozřejmě, to já vím všecko, ale my půjdeme touto cestou, že se dostaneme do parlamentu a vyměníme tam ty pyší švoři, kteří řídí dneska televizi veřejnoprávní. To je naše totiž televize. To je naše televize, nás voličů České republiky. Nejenom koncesionáři, to je naše televize. To není soukromoprávna. Tam asi kecají, co chtějí. My tam vyměníme vedení a budou umožněny tyto demokratické diskuse všech voličů, kteří budou mít k ústavě co říct. Sestavíme definitivní text a budou definovány základní věci, které v ústavě musí být a které tam dneska nejsou. Já řeknu dvě, o kterých jsem nemluvil ještě minule, a aby bylo jasno. Slováci se o to pokoušeli. Všechny politické strany, vážení posluchači, hovoří o tom, že rodina je základ státu. Že rodina je základ státu. No a to jako nestojí za to definovat tu rodinu v ústavě, si myslíte? No samozřejmě, že to tam musí být v té ústavě. Mm-hmm. Definice rodiny v českém státu. jak si tu rodinu představujeme. Dneska máme občanský zákoník, opakuji znovu, už jsem o tom říkal, tam je asi 150 paragrafů v kapitole rodinné právo, to se jmenuje rodinné právo, ale o rodině tam není nic, tam rodina definovaná není, přestože ten občanský zákoník má 3082 paragrafů. To je samozřejmě záměr, aby křesťanská rodina v České republice neexistovala. Oni se toho bojí, ti zločinci z Bruselu a já nevím, odkud skvělých iluminátních sídel, jak čert kříže prostě. My si to musíme definovat. A pokud si to nebudeme definovat, tak ten základ státu nebude. On prostě nebude, protože se rozklížuje. Dneska chtějí rodinou nazvat, já se nebudu vyjadřovat, vy to všichni víte, teďka o tom kvíčí v českém parlamentu. Prostě definice rodiny v naší české ústavě musí být. A ta definice je jasná, muž a žena a jejich děti. Já jenom připomínám, když jsem byl na konferenci jako člen, účastník v Prešově českých a slovenských filozofů, tak jsem tam vybádal jeden časopis a je tam text od pravoslavného patriarchy Prešovského, který tam říká jednu důležitou větu, kterou neznáte asi a je třeba ji opakovat. Největším vynálezem Boha je rodina. Největším vynálezem Boha je rodina. Je to taková technická definice, která v Biblii není, ale a nemám vodu. Musíme si uvědomit, že než ta Bible vznikla, tak jsme tu žili jak psi, jak koně prostě. Každý skočil na každého a prostě žádná pravidla nebyla. Prostě nebylo nic psáno, nebylo nic dáno, nebylo nic vymýšleno striktního. No a Bůh vymyslel rodinu. Takže jestli ji chceme zničit, tak zničíme i normálně fungující stát. Jsem já přesvědčený. Ale když to bude jinak, když lidi budou chtít, aby tady prostě rodina byla třeba jedna baba a 6 chlapů, nebo 3 chlapy a 8 bab v jednom baráku a to, tomu se říkalo rodina, no tak když si to odsouhlasíme, tak to tak bude. Já jsem demokrat. Víte, já jsem demokrat. Já vím, že ten Kristus nám to neřekne, aby takovou ústavu nám napsal. Proto není jiné cesty. Není jiné cesty, než tu pravdu si definovat, tu naši českou pravdu. Pravdu českého národa si definovat v nějakém textu. A to nemůže být nic jiného, než ta společenská smlouva, jímž je ústava českého státu, českého národa, přijata v referendu. Ne, že nějakých 172, to nevíte to číslo, 172 lidí v prosinci roku 1992 v České národní radě si schválilo ústavu, která platí dodnes. Bez jakékoliv celospolečenské diskuse, jak ten stát má vypadat. Jak ten stát má vypadat. Jak má vypadat rodina. Nebo nás to nezajímá, jak má vypadat rodina. Nebo rodina budou jenom 4 chlapy. A nebo 5 žen. Nebo co to bude ta rodina. To přece je důležité téma. My nikomu nebudeme zakazovat, aby spolu žili tak či onak. 5 chlapů s 10 ženama, to je úplně nepodstatné. Ale jakmile to začneme institucionalizovat, tak je konec s českým státem. On se nedožije dalšího tisíciletí. Jenom připomínám, že můj vnuk se dožije roku 2085. On má teďka 3 roky. Věřím, že se toho dožije a v roce 2085 český stát bude slavit tisíciletí své existence naprosto institucionální, protože v mohučí roku 1085 byl korunován první český král, ještě to neměl dědičné, jako to až Bula Sicilská to udělala, Vratislav I. 1085 v Mohuči a za 2 roky to bylo v Praze. A my naše generace, která plodí teďka to potomky, můj vnuk, se toho dožije, ale s takovou, jak to vypadá, nebude-li přijatá ústava České republiky v referendu schválením teda 8 milionů 300 tisíc voličů v nějakém kvoru, si myslím, že minimálně 60%, tak se současnou ústavou ten stát bude zničen tady těmito ilumináty, kteří chtějí rozhodovat o celém světě. Ještě chci být přesný, ne o celém světě, naštěstí tady je Čína, Indie a Japonsko a tam ten vliv tady těchto zločineckých systémů euroamerických je zatím velice malý. Oni si tam, ti buddhisté, do toho zatím a čínští komunisté nenechají kecat. takže to nás může trošku utěšovat. Protože je 23. hodina, tak já nemůžu pokračovat v hodinovém dalším proslovu. Nepochybujte o tom, že bych mohl, ale necháme si to na příště. Máme ještě před sebou, věřím, mnoho let práce politické. Děkuji zatím.
Tak. No, můžeme ještě chvíli pokračovat. Počítám, já se tady kouknu, no, i když... Moment, teď se tam hodinka slyším dvakrát, tak to nevím, co se tady děje. Proč se slyším dvakrát? Netuším. Netuším, kde je zakopaný psek. A jdeme se tady na to kouknout. Tak další studio už je nachystáno. Dámy a pánové, hele, teď jak jsme o tom mluvili, jo. Tak zase, co vyděláme, teče do ciziny. 62% dividend otíká pryč. Jsou to závažné zprávy, takže už méně je to dobré číslo pro nás jako pro Českou republiku, protože podstatná část sumy což podle České národní banky ten ekonomický výsledek je 447 miliard a teď se bavíme tedy o roce 2017, tak je to divné. A 414 miliard otéká tedy na dividendách pryč. Říká to ekonom pan Kovanda, jestli to nikdo nečet a neslyšel nebo neviděl. To znamená, že tady je velká disproporce v neprospěch české ekonomiky, s tím, že 62% tedy těch dividend opravdu otéká do zahraničí a pouze nějakých 36% je zde reinvestováno. S tím, že tady dodává přes to všechno, to není celkově pozitivní obrázek, že to není celkově pozitivní obrázek, rozhodně by tedy mělo v České republice zůstávat více miliard, než jich na dividendách otéká zase ven. Takže je to tady, mohou to zase posluchači študovat, jsou to opravdu závažné. Tady se ptejte, proč jakože nejsou ty peníze, tady se ptejte, a kdyby někoho zajímalo, komu nejvíc platíme jako Česká republika, tak já vám to řeknu. Pozor, kdo by si myslel, že to je třeba z Velká Británie, anebo to Francie, ty největší jakoby země, tak ne. Nejvíc a 47 miliard odteklo do Nizozemska, nebo do Nizozemí, a já tady poopravím. Do Spolkové republiky Německo odteklo 45 miliard, do Lucemburska 42 miliard, dámy a pánové. A samozřejmě nejlépe v reinvesticích se k nám chovají tedy německé plíto firmy. Ty reinvestovaly 40 miliard, ty nizozemské 22 miliard, lucemburské 21 miliard. A asi by to bylo zajímavé to všechno studovat podrobněji, takže to jenom tak to za mě, aby jsme si uvědomili, proč tady nejsou na nic jakože peníze, přitom my víme, že by tady mohly býti. No, má něco Vladimíra závěrem?
No, já bych měla ty dvě pozvánky, ale nevím, kolik máme času.
Jo, tak ještě dáme.
Jo, dobře. Takže já bych chtěla posluchače pozvat na akce pražské. Ta první je 2. května v 17 hodin na Václaváku. Je to pietní shromáždění Oděsa 2014. Zvolává to iniciativa Ne základnám a má takovou jako výzvu, že kandidáti do Evropského parlamentu, kteří nebudou požadovat, aby se v Evropském parlamentu odsoudili vraždy v Oděse 2014, jsou nevolitelní. A potom je tady ještě vlastně chci říci, že je to součást mezinárodní akce, která se jmenuje Odessa Solidarity. Jsou tam zastoupené iniciativy a jednotlivci z Rakouska, Maďarska, Finska, Norska, Švédska, Dánska, Německa, Ruska, USA a požadují mezinárodní vyšetření té události v Oděse. A jestli se vzpomenete na reakce naší vlády, tak ta o tom nehovořila, ale tenkrát tu akci ze strany Evropské unie a USA, ten Majdan na Ukrajině podpořila. Takže samozřejmě nese za to odpovědnost ta naše vládní garnitura. Takže to je ta jedna akce. A druhá potom, na to jsou časté dotazy, je to Nesmrtelný pluk, který bude 8. května ve 12 hodin. Sraz je na Staroměstském náměstí v rohu ulice Celetná. Je to tady každoroční, teď už vzpomínková akce a jde o to, aby ti, kdo mají třeba nějakého, měli v rodině dědečka, pradědečka, který se podílel na osvobození naší země ve druhé světové válce, tak aby přinesli třeba zvětšenou fotografii, aby se tady vytvořila taková databáze všech těch potomků lidí, kteří se podíleli na záchraně naší země ve druhé světové válce. Takže 8. května ve 12 hodin na Staroměstském náměstí Nesmrtelný pluk a ještě jednou Pieta k Oděse, to je 2. května v 17 hodin na Václavském náměstí. To je všechno.
Výborně, děkujeme. Ten Nesmrtelný pluk, jak říkala Vladimíra, tak to už by mělo být sdíleno na našich stránkách na Facebooku, takže tam byste to měli dohledat. A samozřejmě zkusím nachystat i nějaký článek, aby jsme se k tomu dostali, protože...
Ještě chci říct, že to bude i na stránkách Aliance národních sil a v této chvíli je to na stránkách Českého mírového fóra.
Jo, fajn.
Tam jsou dvě ty pozvánky.
Dobře, dobře. Takže máme se na co těšit. A prakticky za pár dní nám vyráží obávaní gangstři a gauneři, jak je určitě nazve zase Česká televize a Český rozhlas, tedy motocyklový klub Noční vlci z Ruské federace bude vyrážet opět, jako každý rok, na cestu vítězství, tedy z Moskvy až do Berlína, aby jsme si připomněli tedy 74 let od porážky nacismu německého.
A to Martine chci říct, není za to, na to zatím pozvánka, ale Noční vlci budou v Praze, nebo mají být 6. května na Olšanech a myslím, že kolem 12. hodiny.
Mm-hmm. Výborně, budeme to sledovat, pokusím se k tomu také přinést nějaké informace, protože je to neméně důležité nenechat se, dámy a pánové, zase zastrašit právě tou propagandou, neziskovkami a ziskovkami a dalšími, protože oni jsou ty neziskovky velice ziskové, jinak oni by to nedělali. Teď samozřejmě nemůžeme generalizovat a paušalizovat, že ano, jsou tam samozřejmě mezi nimi i ty, které provádějí obecně opravdu prospěšnou činnost, tak, aby jsme to dali zase všechno.
No to je pravda, to je třeba kanovanou. České mírové fórum, ale to je přesně ta neziskovka, tedy Tomáše, která nedostává ani korunu. A ještě jsou to neziskovky, které jsou financovány, a to je ten trend, naší vládou, různými korporacemi, Evropskou unií a především OSN. Aby to byla paralelní vládní struktura ve všech zemích, nejen v České republice.
Dobře, dobře. Takže já pro tuto chvíli, co jsme obdrželi zpoždění, tak předáme Jardovi a jeho nočnímu proudu Rádia Meta zde na Svobodném vysílači. Tak já pro tuto chvíli poděkuji dámě, předsedkyni tedy Aliance národních sil, doktorce Vladimíře Vítové.
A já děkuji všem posluchačům a vám, Martine, a panu kolegovi.
Tak a také poděkuji doktoru Radoslavu Štědroňovi, předsedovi strany práce, přímé demokracie, strany práce, tak, abych to řekl správně.
Děkuji vám taky a s pánem Bohem.
Díky, mějte se krásně, naslyšenou a naviděnou. A samozřejmě, dámy a pánové, Svobodný vysílač jede dál a já jdu doplnit resty. Paní Jana mě upozornila na to, že některé pořady ještě nejsou v archivu, takže moje chybička. Omlouvám se a dámy a pánové, já vám k tomu dnešnímu pořadu, aby jsme se dostali i k tomu zemědělství a proč máme ty brambory pomalu dražší než já nevím co všechno. Tak zkrátka rozdíl ploch v roce 1980, brambory. Řepka a nebo něco podobného a pak rok 2017 nebo 2016 tam mám v té infografice, takže vám to tam dám, ať to tam máte i na stránkách, ať to můžete každému ukázat, protože to jsou tvrdá fakta z Českého statistického úřadu a není k tomu co dodat, zase jenom ta zemědělská politika nám vytváří to, že tady máme něčeho nedostatek. Stejně jako říkal pan Štědroň, to se dováží tam odsaď, tady to přes půl planety nebo pomalu přes celou. Vepřové jsme nechali, že ano, většinu dovážíme z Polska, pak se divíme, a tak dále, a tak dále, a tak dále. A pak si vzpomněte na ty sankce, že ano, pod hlavičkou USA a Evropské unie, jakože proti Ruské federaci, jakože proto jdem. A pak si vzpomněte na pana Zelenského, který tedy vyhrál zázračně, nezázračně volby prezidenta na Ukrajině, a vzpomněte si u něj pozor jméno pana Kolomojského. A pak ať vám vytane na mysl, co jsem vám za poslední 4-5 let o panu Kolomojském tady minimálně říkal já za sebe, za svou osobu na Svobodném vysílači CS. A pak si uvědomíte, že je úplně jedno, jestli tam bude Pornošenko, anebo tam bude Zelenský, anebo by tam byla plynová princezna či carevna Julka Tymošenková, je to úplně jedno, protože za nitky tahají furt ti samý, ať už na Ukrajině, ať už třeba z Ruské federaci, ať už v České republice, ve Velké Británii nebo ve Spojených státech amerických. Zkrátka to mějte na mysli. A jenom tím, že zvýšíme povědomí lidí kolem sebe, s tím můžeme něco dělat. Takže mějte se krásně, dobrou noc a já už jenom se rozloučím.
Na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných
témat.
Posloucháte Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.